Tämän sateisen maanantain urheilukästin vierailusta vastaa kypärä silmillään itse kuoleman arkkitehti Arsenal Arturi, eli Arturi Lehkonen. Mukana myös huuhkajia, UFC:tä, NFL:ää, pesäpalloa, herran jumala, QA-osio, NHL, Antonio Brown, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen tuoreen viikon merkeissä urheilukästin mukaan. On maanantai 9. päivä syyskuuta ja otetaan happea. Otetaan ensin happea ihan palkeet täyteen kaikessa rauhassa, sykkeet alas ja sitten aktivoidaan lakipykälä nimeltään pullukkakympin mökötysnormisto, koska nyt mennään jo orastaen sateisen, silti niin happirikkaan maanantai-aamun puolella ja turha sitä on enää märehtiä. Turha meidän on enää huutaa pääpunaisena tuomarifarssia tai oliko se käsi vai oliko se olkapää, oliko käsi kiinni kropassa, koska okei, mä tuun sen verran vastaan, että unohdetaan vaikka se 2-1 maaliin johtanut rankkarin vihellys, unohdetaan vaikkapa jopa sekin, että Italian Immobilen 1-0 maali syntyi käytännössä, se oli käytännössä Arajuuren oma maali, unohdetaan sekin, mitä meille jäi käteen, mikä oli huuhkajat Italia-matsin suurin opetus, vähän jopa näpäytys, se oli se, että Italia on silti tuossa jalkapallossa ihan saatanan hyvä, siis se oli käytännössä sympaattiset, innokkaat pojat vastaan rauhalliset isät, se oli yllättävän iso tasoero ja Suomihan ei pelannut kummassakaan kotiottelussaan mitenkään erityisen kaksisesti. Ja miettikää, silti 3 pinnaa mukaan, silti asemat karsintataulukossa, herran jumala, ne vain paranee. Joten vaikka nyt on mökötystä, on huutelua, on tuomarifarssia, on skandaalia, on oikeusmurhaa, mä nautin siitä, kun keksitään yhdyssanoja, missä saadaan tavallaan tuomari näyttämään todella huonolta ja saadaan Suomi näyttämään sympaattiselta altavastaajalta, mutta pelillisesti Suomelle ei ollut palaakaan. Lähdetään siitä, taistelu oli hyvä. Taistelu oli ensiluokkainen. Siellä syntyi selkeästi useamman kerran ottelussa sellainen tilanne, missä Suomi pystyi viemään sitä peliä. Mutta noin niin kuin sanotaan 65-pinnaisesti, niin se matsi oli Italian. Ja se oli täysin Italian. Ja oli muuten, ja mun mielestä Italia oli hyvä. Italia oli sanalla sanoen laadukas porukka, joka tuli näyttämään ratinaan, että meiltä löytyy, me ei olla vahingossa menossa kisoihin, me ei olla vahingossa tämän lohkon alfa. Joten siinä mielessä tuli oppikoulu, ja siinä mielessä se tulos siellä taululla vaan, se jopa vähän mairittelee Suomea, se jopa tulee vähän nyt meitä suomalaisia vastaan, se oli kuitenkin vain 2-1, ja se pukin rankkari oli ainoa tilanne, mistä päästiin vähän edes kokeilemaan jalkapallon potkaisua kohti vastustajan maalia, joten ja se oli ihan täysin Lukas Radetskin. Tämä oli nyt se iso Radetski-matsi, mikä olisi ollut. Jos sitten olisi pystynyt se pisteen verran nyt rouhasemaan, varastamaan, pöllimään, niin tämä olisi ollut se jättimäinen Radetski-matsi. Tähän olisi merkitty niin kuin joku olutpullon kuva, että tämä oli nyt sen Leverkusenin veskan yksin torjuttu matsi, mutta ei riittänyt, ei mitään hätää, Suomi on silti menossa kisoihin, Suomi on koko ajan puksuttanut kohti kisoja vakuuttavammin ja ironista kyllä vaikka tuli selkään, niin silti Armenian voitto teki sen mahdollisesti, että niin kuin paniikki on nyt poissa, kaikki tällä niin kuin paniikki ja unohtaa se mökötys ja otetaan rauhassa happea, ei tarvita mitään muuta, Suomi ei tarvitse mitään muuta kuin sen, että Italia näpäyttää, muistuttaa kaikkia muitakin kaikissa lopuissa otteluissa, että kuka on alfa, voittaa kaikki loput matsinsa ja Suomi pitää kodin ja menee kisoihin, ei se nyt sen kaksisempaa ole, mutta yksi iso oppi jäi talteen kuitenkin tästä kokonaisuudesta, ja se oli se, että 2013 oikeastaan täsmälleen samasta suorituksesta, samanlaisessa mankelissa olemisesta, silloin lähdettiin torille, silloin laulettiin ja Hionin ihmettä, ja silloin tehtiin kappaleita, silloin juhlittiin 1-1 tasapeliä Espanjaa vastaan kaikkien aikojen urheilusuorituksena, ja silloin oli naamarit korvissa, ja annettiin naisten lehissä haastatteluita, miten tässä Ramosi selätettiin, miten Pique selätettiin, ja kuinka hyviä nyt ollaakaan, ja mihin suuntaan ollaan menossa. Huomasitteko sen tavallaan sen diskurssieron 2013 täynnä luulemista, täynnä sumutusta, täynnä hevonpaskaa, ja nyt 2019 ollaan vihasia, ollaan pettyneitä, huudetaan tuomarifarssia, vaaditaan, ja muutenkin heti ollaan valmiina sekä joukkue että sen todella lukuisat kannattajat, ollaan heti valmiina kuitenkin tilkitsemään epäkohtia pelillisesti, ollaan silti valmiita löytämään kriittisiä tulokulmia, että okei, tossa kohtaa ei riittänyt, okei, tossa me ei ollut yhtä hyvin, tossa meidän pitää kehittyä, tossa sanotaan kun 6 vuotta sitten suurin piirtein, niin ei muuta kuin torille, tämä on meidän laji, me ollaan jalkapalloyhteiskunta, tästä mennään kohti kisoja, ja Suomi ei saanut koko karsinnoissa todennäköisesti enää pistettäkään sen jälkeen, joten siinä on iso diskurssiero. Silloin oli luulemista ja savuverhoa ja sumutusta, nyt on totuutta, rehellisyyttä, huippu-urheilua, ja vaikka Suomi hävisi Italialle, niin tämä oli kaiken kaikkiaan onnistunut, koska nyt pelattiin vaikein. Oli vähän tällaisia niinku vastoinkäymisotteluita, ei se Kreikka-matsikaan mikään helppo ollut, niin siihen nähden Suomelta todella aikuismainen esitys. Koko tämä 180 minuuttia, 3 pinnaa ja kaikkihan taas viikonlopun aikana, mikä tahansa voi sataa Suomen laariin, niin kaikki sato jälleen kerran. Ja kyllä se kisapaikka, niin kuin alusta pitäen urheilukästissä todettiin, niin kyllä se kisapaikka nyt on vaan niin realismia, että tämä aikuisten johtama, fiksu, jalat maassa pitävä porukka, ei se sitä tule missaamaan. Tuo joukkue voi erittäin hyvin, tulee voitto, tulee tappio, se on aina sinut itsensä kanssa, toisin kuin joskus Hionin ihmeessä, milloin tehtiin biisejä. Välittömästi laulettiin Hionin ihmeestä, joten vai pitäisikö sanoa Gionin ihme? Mulla on joskus koulutettu aiheesta ja se pitäisi vissi olla Hionin ihme, mikä kuulostaa todella tyhmältä, mutta niin oli itse tapauskin tai tempauskin tai koko se viraali ilmiö, mutta tämä porukka, tämä on aito, tämä on rehellinen, tähän on helppo luottaa, että tämä on omissa käsissä ja mikään ei ole koskaan ollut jalkapallossa enempää omissa käsissä kuin huuhkajien EM-kisapaikka, joten ja se mikä on mielenkiintoista, mikä on pakko vielä todeta, niin mä en ole tänä aamuna, mä oon lukenut paljon kolumneita, Suomessa on todella paljon laadukkaita jalkapallokirjoittajia, niin mä en ole havainnut tai pystynyt poimimaan yhtään huolestunutta lausetta, yhtään sellaista, että mitä jos, tai että paljastiko Italia Suomen. Ei tossa se suurin piirtein se tasoero on. Toi on aika niinku realistinen paketti siitä, kun on ihan maailman huippuja, ja sitten on ei kuitenkaan mikään pöljäpäivä isännillä, niin suurin piirtein se tasoero on tossa, ja Radetski joutui olemaan siis ihan taivaallisen hyvä koko sen matsin. Se olisi voinut olla ihan hyvin 0-4-tyyppinen kylvetys, mutta Radetski on törkeän hyvä, ja Suomen joukkue silti, vaikka tulee lunta tupaa, se on aina aikuismainen, se on itselleen rehellinen, ja se aivan pommin varmasti 4 matsin jäljellä hoitaa homman himaan. Mennään seuraavaan aiheeseen. Pidetään tavallaan niin kuin pallokentällä, mutta otetaanpa vähän nahkaräpylää käteen, koska mä katsoin eilen pesäpalloa, Juha Puhtimäki oli askissa. Mä lupasin, että mä teen teille raportin, ja mä teen nyt heti tähän jalkapallon perään. Siirrytään pesäpalloon, kansallispeli, ja hyvältä näytti. Ensinnäkin se, että on helvetisti yleisöä, kunnon tunnelma, ja mulle tuli hyvä mieli, koska mä olin jotenkin niin kuin valmistautunut pettymysten iltaan niiltä osin, että NFL menee vihkoon, siihen mennään ihan kohta, mutta ja Suomelle tulee vaikea ilta, vaikka se saisikin sieltä pisteen roudattua, niin silti tulee vaikea. Mä olin valmistautunut kaiken kaikkiaan hankalaan urheiluiltaan, penkkiurheiluiltaan, niin oli hienoa nähdä, että sotkamolaisella kannattajalla oli mukana siellä, onko se jonkinnäköinen omakotitalo siellä hiukan kentän perällä, niin siellä oli myös, siellä oli sellainen iso kyltti, että tsemppiä, jymy tai jotain vastaavaa, ja sitten luki pienemmällä kyljessä, että tsemppiä myös Jomalle. Mun mielestä siinä on sellaista alkukantaista, aitoa urheiluhenkeä, pesisfinaaleissa, Sotkamo vastaa Joensuu, mutta nyt siihen Puhtimäki-raporttiin. Mä lupasin teille sen, ja mä varotan, mä myönnän toisin kuin urheilutoimittajat Suomessa, jos ne pyörii lajin parissa, mistä ne ei ymmärrä yhtään mitään, niin ne ei sitä teille koskaan kerro. Mä kerron aina, mä en tiedä pesäpallosta hevon vittua, joten voidaan aloittaa tästä. Ensinnäkin Puhtimäki. Täytyy sanoa, että se syöttöasento, kun se tekee niitä Jens Selter-kyykkyjä, niin mä sanoisin jopa, että voisi puhua, tämä on ehkä, kun mä voin puhua nyt, kun on mies ja mies käsittelyssä, niin onko jopa superpesiksen paras perse? On nimittäin tollain niin kuin kyykkyperse, Jens Selter-tyyppisiä kädet eteen ja syväkyykky hakuja siihen heti kärkeen. Vähän niin kuin, tiedättekö miten vaikka, jos katsotte vaikka Planet Earthia tai jotain avaraa luontoa, niin linnuthan, kun ne menee soitimelle, ne tekee erilaisia erikoisia asentoja, niin Puhtimäkihän käveli sellaisessa syväkyykyssä ensimmäisen vartin sitä kotipesää ympäri ja ikään kuin se olisi murissut tai kiakunut vastustajan pelaajille ja se vakuutti mut todella suuresti, että se halusi tavallaan niin kuin vieraspesän varastaa itselleen vieraskentällä, vaikka se on hänen kotipesänsä, niin se halusi merkata oman reviirinsä niillä syväkyykyillä, murinalla ja kiekumisella ja heti kärkeen otti Kärpäsen, Sotkamo oli aivan sekaisin ja kusessa ja tähän perään sitten totta kai Kunnari kakkospuolelle ja osu vielä puuhun. Jos yritti puuhun, niin aika kova suoritus ja puhu jonkinnäköisestä, että kumura lyönti on samaa mieltä, että siihen vaan, kuka siellä oli, Piippomäki tai joku Piipponiemi oli räpylänsä kanssa, niin ei palaakaan kuin Puhtimäki. Se muuten laittoi kierteen siihen palloon, huomasitteko se pallo nimittäin just kiersi ennen sitä räpylää. Ei se ollut mikään säkä lyönti, vaan sehän oli taktinen Puhtimäen droppaus siihen, vähän niin kuin golfissa, se huusi foren muuten just ennen kuin se lyönti lähti, tai sen jälkeen. Ja sitten mitä mä pongasin, kun se juoksi sen Kunnarin, eri pari sukat, vähän niin kuin tällainen Robin Pakkalen tyyppinen lähestyminen, olisiko kuitenkin vähän Pesiksen kukkopoika tai tällainen, että kun Robinikin aloitti uransa silloin kahdella eri värisellä kengällä, samaa kenkää, eri väriset, niin mutta siihen mä oon varma, että Puhtimäki ei tule vaihtaa englanniksi. Mä kävin nimittäin vähän skauttaamassa, niin hän harrastaa muun muassa raveja, mikä on todella, todella kyseenalaista. Miettikää, pitäisi olla joukkueen aivot eli lukkari, ja silti sieltä löytyy tollain luuranko, jopa hevosen luuranko kaapista ravit. Se on ehkä ensimmäinen red flagi Puhtimäen mahtavan illan suuntaan, mutta eri pari sukat meni todellakin jatkoon ja ennen kaikkea se, että tuulettaa ihan jokaista asiaa, koska mä oon aina luottanut joukkueen lajeissa sellaiseen pelaajaan, joka rohkenee tuulettaa onnistunutta aamupaskaa ja Puhtimäki on ehdottomasti sellainen pelaaja, joka tulee vessasta kädet pystyssä ulos, että tää on mun päivä. Nyt lähti aamu oikein kunnon jysärillä lähti käyntiin, niin Puhtimäki siinäkin mielessä tuulettaa oikeita asioita ja koko ajan, ja jokainen tuuletus on suunnattu joko Sotkamon pelaajille, heidän lyöjille tai sitten jopa kotiyleisölle, mikä teki. Ja muutenkin täytyy sanoa, että TV-lähetys tuli siis Jimiltä ilmaisiksi tämä peli, niin TV-lähetyksessä oli mun mielestä, vaikka resurssit on rajattuja, ne oli hyvin saatu sitä tunnelmaa tai niitä katseita vangittua, että miten ne pelaajat katsoo missäkin. Mä nautin katsoa tätä, ehdottomasti nautin katsoa pesäpalloa. Siis todella hyvä, ainoa vaan, että Joman ylivoima vei mielenkiinnon tästä lajista ja lopetin sitten suurin piirtein siinä, kun se oli 13-4 se peli tai jotain muuta vastaavaa, koska mä uskon, että Puhtimäki nyt ei tule ikinä missaamaan tuommoista johtoasemaa, eikä myöskään missannut, ne teki yhteensä 18 juoksua, mutta tämä on aika selvä, mä annoin tämän finaalisarjan alun perin mun suuressa ennakkoanalyysissä, jopa ennakkolähetyksessä, annoin tämän Jomalen voitoin 3-2, mutta saa nähdä, ottaako Sotkamo kahta, voi olla hyvinkin, että ottaa, näette varmaan, menkää katsomaan, menkää Herran Jumala katsomaan, siellä on hyvä meininki, hyvä, ja niin kuin ihan selvästi nuo pelaajat, kun minä en tiedä, että kuka tuntee kenetkin, ja kuka tuntee toisen aseensa, ja, mutta siellä on ihan selvästi, jopa mäkin pystyn näkemään, että tietyt pelaajat kokeilee toistensa, että olisiko siellä ihon alla vähän tilaa, olisiko siellä jonkinnäköinen vuokratontti, mihin voisi mennä asumaan, että pääsisi kaverin pään sisään. Ja, mutta joka tapauksessa vähemmän yllättäen Urheilucastin kummipelaaja sekä kummikuuntelija Juha Puhtimäki ensimmäisen finaalin MVP ja Joma on matkalla kohti mestaruutta. Vaihdetaan jälleen lajia, mutta pidetään pallo kädessä. Nyt tämä pallo muuttuu semmoisesta äärimmäisen kovasta, joko valkoisesta tai vähän kellertävästä pallosta. Tämä muuttuu nyt siannahka soikioksi. Otetaan NFL sunnuntai tähän kohtaan vielä nopeasti. Tällainen pienmuotoinen recap samaan rahaan. Ensinnäkin Urheilucastin piki todella harmittavasti 1/3 oikein. Mua jäi siis korpeamaan ihan mielettömästi se, että New York Jets menetti 16 pinnan johtoaseman neljännellä kvartsilla kotikentällään. tulevaisuuden pelirakentaja, uusi päävalmentaja, silti pystyi vielä jotenkin missaamaan sekä spreadin, mutta luojan kiitos hävisi myös koko matsin. Siis silloin jos kusee spreadin, niin silloin pitää hävitä myös koko matsi, ja sen ne myös teki, ne hävisi pinnalla Buffalo Billsille, mutta se jäi korpeamaan. Sen sijaan Atlanta plus 4, niillä ei ollut missään vaiheessa minkään näköistä osuutta, arpaa, palasta, mitään tuohon otteluun. Todellinen väärä riidi, väärä arvio. Ihan siis se olisi voinut päättyä 55-2 se peli, tai ihan mitä muuta tahansa kuin, että se näyttäisi edes pelatulta ottelulta. Ei, Atlanta ei tullut edes paikan päälle, niillä on hirveitä ongelmia niiden puolustuksen linjassa, siitä juostiin läpi, siellä on vastustaja, oli totta kai hyvä running back, mutta ei minkäännäköistä käyttöä, ja tämä arvio meni multa täysin metsään. Sen sijaan ton Jetsin mä oon valmis lyömään uudestaan, sen mä ottaisin noilla spekseillä uudestaan mun lapulle, mutta Tennessee plus 5,5, se meni ihan täysin nappiin. Siinä oli kaikki manilainit ja siinä oli kaikki spreadit ja se oli siis ihan totaalinen ylimurskaus kävely ykkösviikkoon vieraskentällä. Ja sitten mennään siihen osioon, että mä otan aina, yritän ottaa kolme oppia talteen heti tähän maanantain kärkeen NFL-illalta, sunnuntai-illalta. Niin ensimmäinen oppi on se, että Cleveland Browns on juuri se kupla, minkä mä teille ennakoinkin, eli tota lajia on äärimmäisen vaikea pelata, että vaikka sulla olisi sitä, sulla on Ferraria pihassa, sulla on Bentleytä pihassa, sulla on Rolls-Roycea pihassa, mutta jos ei sulla ole desikään bensaa, niin kyllähän se niillä ajelu on sitten pikkusen hankalaa. Tässä mä tarkoitan sitä, että jos ei sulla ole tuossa lajissa hyökkäyksen linjaa, niin siitä sun megatähti prodigy QB:stä, siitä tehdään sellaisia niin kuin mukavia kilonpaloja joka ikinen ilta, ja Tennesseehän siis suorastaan piti festarit, se piti buffet-aamiaisen Clevelandin linjalla. Siinä se olisi ihan täysin järkyttävän hirvittävää katsottavaa, 5 säkkiä, kuinkahan monta QB niin kuin kiirehdintää oli, että QB joutuu tekemään juoksusta ratkaisun tai paineen alta, niitä oli varmaan, heitetään sanotaan, että niitä oli vaikka 20, siis se oli ihan järkyttävän näköistä toimintaa, ja 2 interceptionia, pick sixia, kaikki oli mukana. Baker Mayfieldiltä todellinen, siis niin kuin sellainen jalat maahan visusti. Jos puhuttiin, että huuhkajilla on koko ajan jalat maassa, niin Baker Mayfieldin piti laittaa sinne erikseen ja tämä laittoi ne sinne. Et se oli kyllä, siinä kuplasta kuului sellainen kiva poks ja nyt sitten lähdetään takaisin piirustuspöydälle, mutta kuka sitä piirustuspöytää johtaa? Sitä johtaa toisen kauden pelirakentaja ja sitä johtaa rookie head coach, joka ei ole koskaan valmentanut edes hyökkäyksen puolta jenkkifutisjoukkueessa. Miettikää, se on ekaa kertaa päävalmentajana, se vastaa hyökkäyksen pelaamisesta ja sen pitäisi olla se suuri aivonystyrä kaivaa nyt pöytää, että hei nyt tehdään tällaiset korjaa. Mitä se voi sanoa running backin, niin kuin sen erikoisuus on keskushyökkäjien pelaaminen ja valmentaminen, mitä se voi sanoa Baker Mayfieldille, kun sieltä tullaan läpi nyt tuommoinen vielä 15 viikkoa putkeen. Heille. Ei se hyökkäyksen linja, se on ainoa pelipaikka, jota sä et periaatteessa voi pelastaa millään. Hyökkäyksen linja on koko joukkueen QB:n jälkeen tärkein osio. Ja sä et pysty, QB:n sä pystyt aina vähän niin kuin peittelemään, sä pystyt vaikka feikkaamaan, sä pystyt rakentamaan siihen skeemoja, vaikka mitä sen ympärille, että se toimii. Mutta hyökkäyksen linja on se, mistä se kaikki lähtee. Ja kusessa tulee olemaan syvällä, ja tuutte saamaan loistavaa valuetta, kun laitatte vaan siteen vaikka silmille ja lyötte aina Clevelandia vastaan, niin teette varmasti tämän hype, koska hypejunahan nyt niin kuin otsikot on keskittynyt ainoastaan Baker Mayfieldiin ja Odell Beckhamin, joka tuli jumalauta kello kädessä kentälle, koska oli tehnyt mainosdiili jonkun kalliin kellomerkin kanssa, niin se kertoo mun mielestä ihan kaiken fokuksesta, että laitetaan jonkinnäköinen rannekello tähän pelihanskan päälle, että se näkyy, jotta siitä saadaan viraali ilmiö, jotta sen hinnasto saadaan, se oli siis 350 000 tiuku, mikä sillä oli kädessä, ja pelaajana ei mitään käyttöä, mistä syystä, no koska Mayfield ei kerkeä toimittamaan palloa kentälle, koska sieltä tullaan koko ajan blitseillä läpi, sieltä tulee jopa niin kuin 4 miehen pass rushilla tullaan koko ajan läpi, joten siitä oppi talteen. Toinen oppi on se, että Lamar Jackson ei ole sittenkään pelkkä running back, ja mä en anna edes kaikkea sen puolesta, että vaikka Miami pitäisi ikään kuin diskata tuosta liigasta niin ennen kautta kuin nyt niin kuin ekan viikon jälkeenkin, niin silti mä annan, silti siitä oli nähtävissä selkeästi, että se on sinut on toiminnan kanssa, se on sinut ton kanssa, että se pystyy heittämään palloa, sillä on ajoitukset tikissä, se luottaa itseensä ja se pääsee kaikkia edelleen jaloilla karkuun, mutta sen ei tarvinnut kadata yhtään keltään. Okei, antakaa se chanssi, että Miami on ihan totaalinen roskistulipalo. Se tulee olemaan siis aivan totaalinen farssi ja vitsi. Nyt just tänä aamuna, maanantai-aamuna, kello on nyt 09.43, kun mä puhun tätä, niin juuri tuli uutinen ulos, että about niin kuin puolet Miamin pelaajista vaati jo treidejä yön mittaan. Miettikää, minkälainen tilanne siellä on mennä tiistai-aamuna kopille. Miettikää, niin on todennäköisesti maanantai vapaa, niin tiistaina kopille puolet joukkueesta on vaatinut 50 pinnan tappion jälkeen treidejä. Niin ei muuta kuin lähteä rakentamaan hyvä, mutta Lamar Jackson todella laadukas esitys. Ja sitten vielä se, että numerolla 3 mä otin tämän opin talteen, että Indianapolis Colts tulee olemaan todella aliarvostettu tuolla nipulla, koska se iso painealto, kun Andrew Luck lopetti yhtäkkiä pari viikkoa sitten, ilmoitti vaan, että hei, mä nyt lopetan tämän mun uran, niin laittakaa se talteen, että jälleen kerran side silmille ja sokkona Indiana tulee saamaan todella hyviä hintalappuja vedonlyöjän puolesta. Ne tulee olemaan todella aliarvostettu ja siihen tuli piste iin päälle vielä sillä, että mä olin vähän jopa tyytyväinen, että ne hävisi ton matsin jatkoajalla, jotta ne lähtee 0-1 tähän kauteen, jotta ne ei saa sellaista minkäännäköistä niinku huomiota, kansallista huomiota isoissa medioissa. Se on aina tavoitteena, joten ja Jacobi Brissett tulee olemaan hyvä pelirakentaja, siinä on kaikki muut elementit, siinä on puolustus, siinä on hyökkäyksen linja, siinä on valmennus, siinä on yksi ihan megatähti, tässä on laitahyökkääjä, siinä on kaikki, siinä on loistava tight endi, siinä on kaikki eväät haastaa melkein kenet tahansa, varsinkin divisioonan sisällä ja ennen kaikkea kotikentällä, joten muistakaa, Indiana tulee olemaan kova, mutta nyt mennään eteenpäin seuraavana aiheena. Hypätään jo UFC-häkkiä, katsotaan missä asennossa ja missä ruumiinvoimissa tullaan pois.
Maanantain urheilukääst, yhtä luonteva kuin Barkovin hymy.
Mutta ennen kuin livahdetaan kohti seuraavaa aihepiiriä, mulla on teille pikainen K18 tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on maanantai, se on fakta, ja fakta on myös se, että Coolbetin viikkotuplaus lähtee tänään liikkeelle. Aika monelle teistä varmaan tuttu kaava, maanantai, tiistai, keskiviikko ja niin edelleen. Vähintään kahden kertoimella se on yllättävän hankalaa. Kuulostaa näin paperilla, että no kyllähän toi nyt tosta, mutta kokeilepa saada 7 kertaa vähintään kahden kertoimella osuma haltuun, jotta pääsette mukaan jackpotin jakoon. Se on jälleen vähintään 5000 euroa ja joka viikko se melkein joku voittaa ja useimmiten siellä on 4 tai 3 tai välillä on jopa vain 1 voittaja, joten kyllä se aika iso jackpotti on, mutta muistakaa, tarvitte ihan älyttömästi onnea, säkää, tarvitte vähintään 2 tai 3 isoa breikkiä, just joku 90 voittomaali tai tolppa sisää tai joku lahjarankkari, mitä nyt tahansa se onkaan, mitä voi tulla tässä kohdin vastaan, mutta onnea tarvitte vähän niin kuin Coolbetin Super Bowl-kampanjassa, eli mä toivon, että teillä on nyt isoja tuloksia jo tallessa liittyen NFL-kohteisiin. Toivottavasti olette saaneet isoja osumia nyt heti ensimmäiseltä sunnuntailta. Vielä on 7 viikkoa jäljellä osallistua Super Bowl-kilpailuun Coolbetilla. Se on kanssa perustuu onneen, perustuu siihen kuumaan runiin, perustuu siihen, että nyt onnistuu kaikki. Joten nämä 2 on aika haastavia, mutta tänään alkaa tuplaus, ja sitten taas kun pelataan ensi sunnuntai, kannattaa muistaa se, että Super Bowl-kampanja on käynnissä, mutta kaikki pelaaminen K18, ja mennään eteenpäin.
Maanantai, kästi tulille, tuplaus uurnaan ja leukarintaan.
Maapallo kantaa päällään tuhansia ja taas tuhansia erilaisia urheilulajeja sekä harrastemuotoja, ja yhteistä näissä kaikissa on se, että jokaiselta löytyy tietty määrittävä tekijä, identiteetti, se miten sen lajin pystyy laittamaan omalle paikalleen tiettyyn lokeroon. Ja näistä kaikista lajeista kamppailu-urheilu itsessään laajempana kokonaisuutena, sitä voisi kuvailla sanalla rehellisyys. Se on raakaa rehellisyyttä, mitä kamppailu-urheilu edustaa, koska siellä ollaan ihan oikeasti mies miestä vastaan, nainen naista vastaan, kun useimmiten sulla on joukkue tukena, sulla on voitelutiimi, sulla on varikko, sulla on mitä tahansa, mutta siellä ollaan käytännössä alasti ja siellä ollaan alkukantaisesti naamat vastakkain ja sitten mitataan se absoluuttinen paremmuus. Ja se, mistä mä nautin kamppailu-urheilussa, on sitten nyrkkeily, vapaaottelu, mikä tahansa, niin mä arvostan niissä lajeissa sitä, että jopa minäkin pystyn huomaamaan tiettyjä erotuksia, kuten vaikka, että mikä on maailman parhaan ja mikä on keskinkertaisen ottelijan ero. Koska vaikka jalkapallossa, niin minkä takia jalkapallo on niin äärimmäisen suosittua? Mikä tekee jalkapallosta peruskatsojalle erittäin helposti lähestyttävän tuotteen? Se on se, että sä huomaat heti, että Lionel Messi on parempi kuin vaikkapa HP47 Heinolan pallon keskikenttä pelaa, ja sä huomaat sen heti, se on erittäin tärkeää, onnenkantamoiset loppuu lajissa kuin lajissa, paremmuus korjaa varianssin talteen. Niin vapaa-ottelussa mä nautin niistä hetkistä, kun mäkin pystyn ihan täysin nolla tason lajituristina, ihan siis Pekka peruskatsojana kylmän oluen ja popcornikulhon ääreltä, mäkin pystyn huomaamaan vaikka sen, ja tää on nyt yksi koskettavimmista tavallaan niinku, ja aidoimmista urheiluhetkistä, mitä fani voi bongata, on se, kun usko poistuu silmistä, rakkaus poistuu silmistä, ja tää tuli läsnäolotilaan tämä hetki lauantai-iltana suurin piirtein kello 23.20, kun Dustin Poirier sai titteliottelussa Abu Dhabissa elämänsä giljotiinikuristuksen kiinni Khabib Nurmagomedovista. Ja se ei johtanut yhtään mihinkään. Mä myönnän teille nyt ihan rehellisesti, mulla oli jo ehkä toinen käsi nyrkissä pystyssä, että tämä oli tässä, että nyt on Eagle, nyt on Kotka selätetty, nyt on Kotka tullut sieltä korkealta, kun se on liihottanut nyt 27 matsia putkeen siellä huipulla, niin nyt se tulee sieltä nokkaa edellä tantereeseen, mutta eipä vaan tullut, siis sehän, mä juttelin erään lajiasiantuntijan kanssa, terveisiä vaan Jani Mesikämmenelle, erittäin laadukas podcast, isäntä muuten ylilyöntipodcast, kerran viikossa aina kertovat UFC ja vapaaottelu ja kamppailu-urheilu maailmasta, niin kysyin vaan, että miten se ei pystynyt pitämään sitä otetta, niin Jani vaan totesi, että no toi nyt on vaan sellainen paikka, missä Nurmagomedov on asunut koko elämänsä, että eipä se tommoselle äijälle nyt yhtään sen, se on vähän niin kuin sellainen mukava sänky olla siinä tällaisessa vähän heikommassa kuristuksessa. Mulla jäi vähän sellainen kuva, että Khabibille ei ollut yhtään mitään hätää, vaikka hän oli ilmeisesti itse sanonut kuitenkin, että yllättävän lähelle pääsi Poirier. Ja mä olin siis ihan varma, se just erottaa sen, että asiantuntijat siellä tietää, otteluväki, kamppailu-urheiluväki tietää, että okei, se on ollut lähellä. Mulla oli jo melkein kädet pystyssä, että nyt on valta vaihtunut ja paskan marjat vaihtunut yhtään mikään, nimittäin just sillä hetkellä, kun Khabib oli valmis jättää jälleen kerran korvansa narikkaa, jotta se sai päänsä pois sieltä välistä, niin kattokaa sitä, voitte mennä nyt vaikka nauhaa katsomaan Viaplaytä taaksepäin, niin kattokaa sitä hetkeä, kun Poirier toteaa omalla ilmeellään, omilla silmillään, että okei, mulle ei riitä, se on koskettava hetki urheilussa, kamppailu-urheilussa, kun ottelija toteaa omalla ruumiin kielellään, että tää oli tässä, mulle ei riitä, se on fakta. Ja siitä eteenpäin se oli vaan ajankulutusta, se oli vaan kellon työtä kohti sitä hetkeä, kun Poirier täppää itsensä ulos titteliottelusta ja Nurmagomedov hyppää jälleen kerran häkin reunan yli halaamaan Dana Whitea tällä kertaa. Nyt meni paljon paremmin, niin ja 28-0. Se oli kaunis hetki kaikkinensa, ja onhan se Khabib nyt ihan silkka eläin, siis sehän on ihan tajuton se tempo ja rytmi, mun ei tarvi olla edes paikan päällä, mun ei tarvi edes ymmärtää lajista mitään, niin mä pystyn aistimaan sen, että kuinka kovalla intensiteetillä se tulee koko ajan, se pakottaa kaverin koko ajan töihin, se on koko ajan selässä, se on koko ajan kivirekenä siinä mukana, että jos kaveri joutuu lähteä karkuun, niin se joutuu kantamaan Khabibia ympäri kehää, ja se on ihan uskomaton se paine ja prässi, minkä se pystyy tuomaan, kun kuitenkin se on nyt, niin kuin, pitää muistaa se, että nyt ei niin kuin olla mitään pummeja vastaan, nyt ei olla missään Lokomolla Turussa, nyt ollaan maailman kenties kilpailuimman painoluokan terävimmällä huipulla, ja sä pystyt silti, hyvä, että on ehkä ruma termi, mutta sä pystyt silti tekemään sun haastajasta, sä pystyt silti tekemään sun ottelukumppanista, pystyt tekemään sit räsynuken, enemmän tai vähemmän. Pystyt antamaan sille vanhassa Mike Tyson hengessä, että okei, sulla on nyt 10 sekuntia aikaa tyrmätä mut, okei, sulla on nyt 10 sekuntia aikaa kuristaa mut ulos, koska sen jälkeen mä kuristan sut. Ja se pystyy suurin piirtein tekemään tommosen muuvin noilla panoksilla tossa tilanteessa, tossa kuulemma myös kuumuudessa, kova on äijä. Ei voi mitään muuta kuin hattu nostaa. Ja onko sitten Goat kaikkien aikojen paras UFC-ottelija, niin en tiedä. En ole oikein mies arvioimaan, mutta jos sieltä löytyy vielä joku kovempi, niin se on sitten ihan oikeasti kova. Ja se oli kaunis hetki. Se jotenkin niin kuin asetti paikalleen koko ton lajin identiteetin, mistä mä puhuin aikaisemmin, rehellisyys. Poirier oli itselleen rehellinen sillä hetkellä, kun sieltä Habib pääsi vielä kerran giljotiinista pois. Poirier totesi oman ilmeensä, oman katseensa voimin, että ei tänään, ei tänäänkään itse asiassa, ei vieläkään, ei edes otanta numero 28, ei riitä vieläkään siihen, että joku pystyisi laittamaan nippuun tuon uskomattoman venäläisen, mutta sellaista se on. Toi on todella rehellistä ja todella raakaa, ja mitä nyt sitten seuraavaksi, koska nythän Habib alkaa nousta sellaiseen niin kuin, olisiko jopa polarisoivaa, kenties lähellä sitä oikean supertähden tasoa. Aina pitää muistaa, että se ei riitä, mitä tapahtuu häkissä, vaan sun pitää ihan oikeasti olla suosittu, sun pitää olla osa kahvipöytäkeskusteluta, sun pitää olla niin tunnettu, että sut voi laittaa mihin tahansa julisteeseen ja jengi tietää suurin piirtein, että kuka toi jätkä on, niin vielä ei olla lähelläkään sitä. Mutta seuraava ottelu, mikäli se on Tony Fergusonia vastaan, koska hän on kuitenkin taas äärimmäisen suosittu, etenkin eteläisessä USAssa, niin siihen saa sitten leivottua minkälaisen matchupin tahansa. Ja silloin voi Habibista tulla yhtäkkiä supersuosittu tämän lajin, koska vielä ei kuitenkaan olla siellä. Ja mä toivon todellakin, että se on Tony Ferguson. Ne on yrittänyt ottaa jo monta kertaa, onko jopa 4 kertaa peruttu eri syvistä niiden kohtaaminen, joten olisikohan nyt sen aika? Olisikohan nyt se aika saada nämä 2? Mutta se taas sitten varmaan mentäisi ehkä aika paljon mattoon, mutta ei se kyllä haittaisi yhtään mitään. Sen mä voisin jopa niinku uhrata oman popcornikulhon verran, että mä oon valmis katsoa matto möyrimistä, jopa jos nämä 2 megatähteä saadaan samaan askiin. Ja nythän siinä on sitten Dana Whitella jälleen kerran iso potti tulossa, koska nämä alkaa olla sellaisia pay-per-view-vetonauloja jo USA-markkinassa, mikä on oikeastaan, aina välillä unohtuu täällä Abu Dhabissa ja muualla pitkin Eurooppaa se, että millään muulla ei ole mitään väliä loppupelissä kuin amerikkalaisella pay-per-view-markkinalla. Toki nyt oli sitten ihan eri rahoittajat, kun ollaan Sheikkimaassa, niin siellähän nyt joku Habibin 6 miljoonan purse, eli ottelupalkkio, joka on siis vaikka 3 kertaa suurempi kuin aikoinaan McGregorilla, niin se ei ole niille seikeille mikään raha, joku 6 miljoonaa. Niillä on sen verran kultaisen roisroisen takakontissa koko ajan. Ihan vaan sen takia, jos joku tulee vaikka vastaan ja haluaa otella jossain heidän viihteen nimissä, niin sen verran pitää kulueriä olla aina valmiina. Mutta mä toivon, että se on Tony Ferguson, ja mä toivon, että tämä Conor McGregor saaga saataisiin nyt ikään kuin päätökseen niiltä osin, että McGregor keskittyisi nyt siihen, missä hän on oikeasti hyvä, eli markkinamies, mutta vain silloin, kun hän ei hakkaa turpaan kaiken maailman vanhuksia pitkin pupeja Irlannissa, joten ja mä toivon muutenkin nyt, että McGregor ikään kuin sivuutettaisiin tästä urheilukeskustelusta. Viihdekeskustelu on sitten erikseen ja viskinmyyntikeskustelu, se toimii todella hyvin se just silloin, kun hän ei hakkaa vanhuksia, niin nyt on kuitenkin ihan oikeat huippu-urheilijat, jotka painaa joka päivä duunia sisään saavuttaakseen ton huipun. McGregorilla on uskomaton aura, se on uskomaton sinänsä niin kuin persona, se on vieläkin erittäin ainoa koko lajin polarisoiva supertähti edelleen, mutta nyt vaan pitää uskaltaa myös Dana Whitein päästä vihdoin irti siitä lypsylehmästään, joka, ja mä en siis tiedä, voi olla hyvinkin, että McGregor tekee nyt paluu jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä on vaan karu fakta, että et sä voi heittää jotain random viskin myyjää, joka on omasta primistaan noin 3 vuotta nyt perässä, niin et sä voi heittää sitä ehkä goattia kaikkien aikojen parasta vastaan. Sehän olisi, se olisi jossain määrin noloa tai jossain määrin, ja kun tullaan taas siihen lajin identiteettiin, se on rehellisyys. Vaikka UFC nyt on ensin tsekataan palkkasummat, tsekataan myyntiluvut, tsekataan kaikki muu se, ja sen jälkeen ollaan kenties sitten rehellisiä, jos on aikaa. Mutta tässä kohtaa fanitkin voi jo sanoa, että no okei, ei tämä nyt enää ollutkaan hauska juttu tämä McGregor. Joten toivottavasti se on Tony Ferguson, ja oli ihan vakuuttava näytö. Oli siis todella vakuuttava jälleen kerran Nurmagomedov, että kyllä vaan niin kuin urheilijat on urheilijoita, ja siinä näkee, että ketkä laittaa toistoa sisään ja näkee, että kelle ei niin kuin vaan ole keuhkoja. Ei ole lihaksiakaan, mutta ei ole myöskään keuhkoja, ei tule siis ei minkäännäköistä maitohappotilaa. Ei siis, se on se mankeli, minkä se laittaa pystyyn. Onko ikinä ollut tuollaista ottelijaa, en tiedä. Mutta sitten on vielä toinen, jonka nostin ennen otteluilta perjantain kästissä esiin oli Teemu Pakkaleinen paluu UFC-häkkiin, ja siitä matsista mulla ei sinänsä ole mitään sanottavaa. Mä sanoin kaiken etukäteen, joten mulla ei niinku, eikä muutenkaan nyt ole minkäännäköistä mielihalua mennä niinku märehtimään sitä aihetta yhtään sen enempää. Mä kerroin kaikki tapahtumat melkein sekunnilleen etukäteen, mitä tulee tapahtumaan, joten siihen on turha mennä. Habibimatsissa olin väärässä sen verran, että lopputulos oli täsmälleen oikea, mutta mulla oli erä 4 ja totuus oli erä 3 ja just samalla tavalla. Mä olisin uskoa, että Poirierin silmissä se tavallaan se usko olisi jatkunut sinne neloseen saakka ja sit vasta se olisi hakattu siellä tulos, mutta nyt kuitenkin kolmosessa sen oman aika lähellä olleen kiljotiinin jälkeen, miten se Habib sieltä, se on kyllä uskomaton jätkä, mutta mulla oli jo, mä olin jo ihan varma, että nyt on Poirier, nyt se on kiinni, nyt on Habibin on pakko, ei paskan marja, mutta ne tossa näkee, maailman huippu ja tästä kohti seuraavia iltoja, mutta ainakin nyt tiedetään paljon enemmän taas tällaisesta niinku ilmiöstä nimeltä Habib Nurmagomedov. Se on kyllä, se on uskomatonta, mutta mennään eteenpäin.
Urheilucast! Spotify-lista ykkönen viikosta toiseen!
Ennen kuin kiskaistaan kypärää silmille ja mennään kohti Arturi Lehkosen erittäin odotettua vierailua, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Viaplay, nimittäin Lehkonen manaa tuossa haastattelussa vierailussa, että miksi ei maali synny, on paikkoja, kiekko ei mene säkkiin, mutta mäpä kerron kenellä menee. Laji on toinen, mutta pallo löytää maaliin, nimittäin Teemu Pukki. Menkää katsomaan Viaplaylta Teemu Pukki-dokumentti, laadukkaasti tehty. Aika tiivis paketti siitä, että mistä on lähetty, missä käytiin, mihin palattiin ja mihin mentiin sen jälkeen takaisin ja mikä se reitti. Panostakaa ennen kaikkea siihen, että ymmärrätte sen, että minkä reitin Teemu Pukki on kulkenut. Se ei vaan nyt yhtäkkiä jossain Norvitsissa lyönyt läpi tai se ei yhtäkkiä vaan tullut tähti taivaalle ja kohti Valioliigaa, että hei, tässä mä nyt oon, vaan siellä on tehty fiksuja päätöksiä, siellä on otettu harkittuja taka-askeleja, se on mun mielestä siinä mielessä just, että kannattaa nimenomaan kuunnella, mitä valmentajat puhuu Pukista. Se on erittäin rikasta puhetta, varsinkin Brøndbyn valmentaja kertoo, että mitä piti kasvattaa henkisellä kantilla, mihin piti kiinnittää huomiota, kun Pukki lähti ottaa seuraavia askeleita kohti nyt tätä hetkeä, kun ollaan Valioliigan maalipörssissä edelleen top kolmosessa, joten vain Viaplaylla, viaplay.fi, sä tarvit Viaplayn, sä tarvit sen muutenkin, ollaan ihan rehellisiä, NFL, NHL alkaa kohta, Valioliiga, Bundesliga, UFC, ihan kaikki tarpeellinen, mitä nyt tällainen niin kuin kasvava ihminen tarvitsee, niin löytyy kyllä Viaplaylta, joten ja menkää katsomaan Pukki-dokumentti, Eeva-sarja, siis Eeva Wahlströmistä kertova sarja. Mä en ole vielä korkannut tätä sarjaa, koska se on 8 jaksoa. Mä oon katsonut todennäköisesti sillä aika tunnollisesti sitten kaikki jaksot ennemmin kuin yhden sieltä toisen täältä. Mä oon sellainen binge watch ukko ja vähän niin kuin Netflix on meille opettanut. Mutta menkää tilaamaan Viaplay, on hyvä Pukki-dokumentti ja kohta alkaa sitten NHL ja NFL on käynnissä, niin laittakaa tilaus sisään, mennään tästä kohti Arturi Lehkosen. Hyvin mielenkiintoista vierailua, koska Lehkonen jossain vaiheessa alkaa itse podcastin isännäksi ja musta tulee vieras, mutta kaikki on sallittua, tää on urheilukäs, tällä ei ole mitään rotia eikä minkään näköisiä laadullisia kriteereitä, niin kuin hyvin tiedätte, mutta sen sijaan Viaplay, äärimmäisen korkeata laatua joka ikinen päivä, viaplay.fi.
Urheilukäst! Hintalaatusuhteeltaan vähintäänkin kohtalainen!
On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilucastin seuraava vieras. Hän on tällä hetkellä Arsenalin mestaruusjunan konduktööri. Hän on Counter-Strikein kuuluisa kuoleman arkkitehti, in-game leader. Hän myös harrastaa jääkiekkoa. Siitä on tullut myöhemmin myös ammatti. Ja nyt myös sellainen organisaatio kuin Montreal Canadiens päätti maksaa tälle henkilölle mittavia dollareita. Ja kuten aina, Urheilucast on rehellinen tuote. Mä olen hänen kanssaan entuudestaan jo kavereita. Itse asiassa me ollaan hänen himassaan. Vaatimaton tämmöinen 6-kerroksinen penthouse Turun keskustassa. Arturi Lehkonen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Menikö esittely sun mielestä nappii vahvasti vai minkä arvosanan oot valmis antamaan?
Toi oli ihan hyvä. Et mä en tiedä, onko kuolema arkkitehti kyllä CS in-game leaderi. Se on vaan enemmänkin se tunari, ketä laitetaan sinne sinne istumaan johonkin ja katselemaan, että jos joku tulee selkään.
Mutta joskushan siis in-game leader asettaa itsensä paikkoihin, jossa hän asettuu vähän niin kuin syötiksi ja sen jälkeen treidataan tappoja sitten parempien ampujien kanssa. Onko sun vähän niin kuin tällainen joukkuepelaajan status?
Mä oon tässäkin aikamoinen joukkuepelaaja. Mä en pysty uhrautumaan oman jengin puolesta. Mutta sitten tuosta Arsenalin mestaruusjunaan konduktöörissä mä kyllä tykkäsin. Me ollaan tällä hetkellä matkaa mestaruuteen 2-2-6 pistettä sarja, jaettu sarjakärki tällä hetkellä. Ja ensi viikolla, tai siis nyt tällä viikolla, me tullaan olemaan sarjakärjessä.
Ja tällä hetkellä Pikku Arturi ei ymmärrä sitä, että tämä jakso tulee joskus myöhemmin vasta ulos, ja siihen aikaan Arsenal on pudonnut jo pitkin helvettiä johonkin. Veikkaan, että silloin syyskuussa, niin mä veikkaan, että sijalle ehkä 5 tai 6 rääpii jälleen Eurooppa-liiga paikasta, mutta eihän, annetaan siis, mä annan tän nyt teille, te olette nyt semmoisen 15-20 vuotta katsellut vähän lyijysempää menoa, niin mä annan tän teille, tää on teidän syksy, ja itse asiassa tällä hetkellä mä luotan ekaa kertaa pitkästä aikaa myös liuskalla, myös vedonlyöntikupongilla mä luotan Arsenaaliin, koska ne ihan oikeasti saa sen pallon kanssa jotain aikaa, mutta kysymys kuuluu, esitin aikaisemmin saman Mikko Rantaselle, pitäisikö Özil heittää helvettiä keskikentältä, siellä on nimittäin tällä hetkellä pallo liikkuu oikeasti.
Siellä on aika hyvä meininki meillä keskikentällä. Kyllä mä oon aina ollut Özil-fani, mä tykkään sen pelistä, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että meillä voisi ehkä olla parempia kombinaatioita siihen meidän keskikentällä ilman Özilia. Että Özil voisi jopa laittaa lihoiksi tällä hetkellä.
Ceballos vai mikä tämä jätkä nyt on, joka tuli?
Se on Arsenalin pelastaja.
Se on siis ihan virallisesti voidaan jo nimetä, että se on Arsenalin pelastaja, koska se on ollut ihan pitelemätön ja
yhden pelin pelannut.
Ei mitään väliä. Siis mä nyt tuun teidän bandwagoniin, koska siis tehän Arsenal-fanit ootte just tälleen, jos on futista pelattu vartti, niin te olette sen jälkeen jo toteamaan, että tää on meidän kausi. Te ootte nykyään pahempia kuin Liverpool-fanit.
Ei todellakaan olla. Liverpool-fanit puhuu vieläkin menneistä. Täytyy ottaa huomioon, että niillä ei ole yhtään valioliigan mestaruutta vielä.
Kyllä kun mä tässä sun kämpillä katson, niin täältä ei puutu mikään muu kuin joku Freddy Lumberin paita tai joku ehkä Robert Piresin.
Mulla on muuten hauska tarina Freddy Lumberista. Silloin kun se pelasi Arsenalissa, silloin se punainen mohikaani. Muistatko sitä aikaa? Mä olin siihen aikaan joku 8-7-vuotias. Niin Turussa oli futisturnaus mun ikäisillä. Ja no minähän sitten meidän mutsi suosituksia vastaan päätin, että mä haluan samanlaisen letin kuin tuolla ruotsalaisen Arsenalin pelaajalla. Ja sitten musta löytyy muutama sellainen kiva kuva, kun mulla on sellainen punainen mohikaani, niin 8-7-vuotiaana.
Lupaatko Urheilukästin kummikuuntelijoille, että nämä kuvat kaivetaan esiin silloin, kun tämä jakso tulee ulos?
No voidaan, mene kaivaa, ne on aika hauskoja kuvia.
Muistatko muuten sellaista, se oli sellainen bubivisa-knoppi silloin aikoinaan, kun tietenkin Thierry Henry oli silloin ihan täysin pitelemätön, mutta se bubivisa kuului näin, että kuka oli Arsenalin nopein pelaaja? Se oli nimenomaan Ljungberg. Ehkä yllättäen.
Kyllä. Mä olisin jopa voinut sanoa, että Ashley Cole olisi ollut kanssa aika lähellä.
Se voi kans olla, mutta se tuli mulle vähän shokkina, että Ljungbergin ajat oli ihan niinku ylivoimaisia. Kun katsoi sitä Henryn menoa, niin se oli ihan omalla askelluksellaan aina.
Niin, pitää paikkaa.
Se oli kyllä sitä aikaa, kun mä en tiedä mihin tavallaan sä oot 95 syntynyt, niin missä kohtaa sulla niksahti tuohon Arsenaliin. Sä oot syntynyt Arsenal-perheeseen, koska sun faija on, eli Ika Lehkonen on henkeä ja vereä Arsenal-fani. Oliko se pienestä pitää jo selvä tapaus, että muuta ei?
Se tuli varmaan se joskus 6-7-vuotiaana, niin alettiin opettaa siihen Arsenalin kannattajuuteen. Ja siihen kelkkaan mä lähdin ja bandwagonissa vieläkin ollaan.
Mites toi sun CS-ura nyt sitten kuoleman arkkitehtinä? Silloin kun sä oot jääkiekkopelaajana, sä oot kentällä, niin sun kypärä on aina silmillä. Niin onko sun, CS-kypärä samalla tavalla silmillä, että sä et näe mihin sä ammut?
jos mun CS-ampumista katsotaan, niin mä oon enemmänkin sellainen niin kuin näytön maalaaja. Et mä en osu yhtään mihinkään.
No, eli ihan siis sama kuin jäällä.
Ihan samalla, että silmät kiinni sinne päin ja toivotaan, että osuu päähän.
Okei. Puhutaan vähän jääkiekostakin. Sekin on ihan jännä laji, vaikka nyt ollaan vielä elokuuta vedellään täällä Turussa 9-kerroksisessa penthouseissa. Näkyy, että Montreal on shipannut. Kiitos vaan kaikille. Kyllä. Mutta niin, alla täys 82 peliä viime kauden, 31 paunaa ja nyt sitten välimiesoikeuden kautta 2 vuotta ja 2,4 miljoonaa average. Minkä takia, selitä mulle, minkä takia Joel Armia sai enemmän rahaa kuin sinä, ja just sen verran 200 000 kaudessa enemmän. Johtuiko siitä, että turkulaisilla sitä valmiiksi on, porilaisilla ei ole.
En mä tiedä, mistä se johtuu, mutta kaitsi, täytyy ottaa kuitenkin huomioon, että Joppe oli kanssa aika pitkään loukkaantunut, sillä oli pitkä polvivamma ton kauden aikaa, ja silti se pystyi laittamaan hyvät numerot polvivammasta huolimatta ollut, että sillä oli matemaattisesti sillä oli paremmat numerot kuin mulla.
Niin, elikkä se, olet siis iloinen kaverisi.
Oon, todellakin.
Sai, ja oliko molemmilla oli kaksivuotinen?
Joo, molemmilla oli kaksivuotinen.
Niinku, tuollaisia selkeitä, ei nyt voi sanoa niinku tähti, vaan kulmakivipelaajia. No, oliko hyvä sana?
Näin voi sanoa.
Kulmakivipelaajia. Ja elikkä tähän väliin muuten pitää kysyä se vielä ja selvittää, että minkä takia sä vihaat golfia? Koska mäkin vihaan, niin voidaan nyt vähän niinku vaihtaa ajatuksia. Koska mulla on tähän selitys, koska nyt sä oot astunut vihdoin sun urallasi tietynlaiseen niin kuin turkulaiseen keskiansaintaluokkaan, sunhan pitäisi päinvastoin rakastua nyt golfiin, niin mikäs sua vaivaa?
Mä en tule koskaan rakastu golfiin, se ei vaan tule tapahtua. Golfi voisi olla tosi nätti, jos sulla olisi ihan törkeästi aikaa käsi, tai sulla ei olisi mitään muuta tekemistä.
Niin.
Mutta ne kierrokset kestää niin kauan, mä en tiedä paljon, se varmaan joku 4 tuntia, 3 tuntia, riippuu kuin paljon sijoittaa olutta välissä.
No torstaina alkaa ja sunnuntai loppuu ainakin ne kisat.
Niin, mutta mua ei haittaa ollenkaan kattoa golfia. Siis mä voin katsoa sitä, saattiin nopeita vilkaisuja ja saattiin tietää, että ketä johtaa.
Toi on kyllä aika friikki.
Niin, en mä sitä...
Toi on jopa kyseenalaisempaa kuin pelaaminen.
En mä sitä raadollisesti katossa, että joku 4-6 tuntia putkeen, niin kuin jotkut tekee, mutta siis mä seuraan, että ketä sitä johtaa, koska välillä mä lyön vetoa jengikavereiden kanssa, ketä sitä tulee voittaa. En mä tiedä yhtään niistä pelaajista mitään, mutta mä vaan haluan tietää, että mun pelaajat on paremmilla sijoilla kuin vastustaja.
Miten sä nyt sitten kuitenkin, sut tunnetaan Teuvo Teräväisen tenniskaverina, niin se on taas sitten intohimoinen golfari, niin miten teidän pelaaminen synkkaa kuitenkin, vaikka toinen vihaa, toinen rakastaa golfia? Molemmilla on yhteisenä tekijänä tennis.
Me ei puhuta yhtään golfista silloin. Me pysytään siinä keskellä. Me mennään kumpikaan toistemme hermoille.
Mutta on toi tenniskin nyt, ollaan nyt ihan rehellisiä, niin on se nyt aikamoista pedeilyä.
Ei, tennis on hieno laji.
Tennis on siis aivan
tennis on hieno laji.
Fiksattua hevon.
Sitten kun sä osaat pelata tennistä, niin tennis on hieno laji, mutta kyllä siihen aikaakin menee, että sä osaat oikeasti lyödä sitä
toi
palloa.
Toi on Lehkosen tapa sanoa, että sun ei kannata enää kokeilla. Ja mä oon siitä ihan samaa mieltä, enkä ole menossa kokeilemaan, mutta tämä kiinnostaa todella paljon urheilukästin kummikuuntelijoita, niin kuin sä itsekin oot. Tervetuloa, kun sä oot muuten kummikuuntelijan pinssiin jossain vaiheessa, kun mä semmoisen sulle laadin. Tämä kiinnostaa kuuntelijat tosi paljon, että Ika Lehkonen, sun faija aikoinaan sanoi, silloin kun sä olet suurin piirtein ehkä A-junnuissa, B-junnuissa, urheilulehdessä, hän sanoi, että jos minun poika joskus kieltäytyy maajoukkuekutsusta, niin vetää turpaan. Ja nyt mä oon laskenut muutaman, en kieltäytymistä, mutta pois jääntiä, niin käydään läpi nyt nämä maajoukkueasiat, että Lehkosta on joskus kutsuttu, mutta aina, joskus on ollut vammaa, joskus sopimustilanne, mitä nyt tahansa, niin käydään läpi nyt, että saadaan tämä Lehkosten UFC-ilta, saadaan niinku setupat, tai niinku saadaan se main eventti saadaan valmiiksi.
Joo, mä voin kertoa tähän väliin, mä oon kerran nyrkkeillyt meidän faijan kanssa.
No niin, nyt puhutaan asiaa.
Mä oon kerran nyrkkeillyt meidän faijan kanssa, ihan niinku sellaisen joke mielellä, että meidän ukko oli lyömässä säkkiä meidän tuolla SSL-salilla, ja sit mä päätin, että no mä laitan hanskat käteen kanssa, niin sparrataan vähän aikaa. Ei siinä mitään. Sitten vähän aikaa sparrattiin siinä. Tai se lähti, kello soi näin, mun coachi Viljo Niemeläinen soittaa kelloa, ding ding. Ja sitten mä huomaan, kun meidän faija tulee sen tappajan katse, se menee ihan kyyryyn, kädet ylös ja se alkaa tekemään sellaista bob and weave liiket siihen, että pää heiluu. Ja sitten mä katsoin, että ei saamari, että eihän mä osu tähän kaveriin ollenkaan. Se tulee vastaan, sieltä se antaa yhden jabi vasemmalle ja sitten oikein suoraan nenään. Ja sitten punainen 11 alkaa valua ja me ukko, että ehkä se oli tässä. Ansaattiin, että okei.
Se oli siis vähän sama kuin Rocky kolmosessa, se, kun se ottelee Hulk Hogania vastaan siinä sen näytösottelun, niin se ehdottaa, että hei, vähän tällaista kevyttä pyörimistä ja vähän, niin sieltä tulikin sitten ika päälle ja paino sulta valot pois.
se oli aika hauska tilanne.
Eli teknisellä tyrmäyksellä Ika Lehkonen voitti.
Joo, se on kyllä kertonut tarina, että se on joskus se on nyrkkiellyt niin kuin junnuna.
Se vähän kyllä näyttää nyrkkiä.
Kehän ja kehän ulkopuolelle joskus vähän, mutta kyllä mä siinä huomasin, että mä jäin vähän jalkoihin, mutta yli juosti aika pahasti.
Ika Lehkonen voittaa siis Arturi Lehkosen, eli nyt jos tarvitaan kertoimia, niin me tiedetään se, että Ika lähtee jatkossakin ennakkosuosikkina, jos kehä vaihtuu.
Jos tarvitaan kertoimia, niin kyllä se vielä lähtee ainakin vähän aikaa.
Niin kyllä sun tarvii vielä, mä vähän luulen, siinä on vähän, että se on vielä kalju, sä et saa sun hanskaa tarttumaan siihen hyvin.
Siinä ei ole kitkaa.
Siinä ei yhtään kitkaa, niin. Sitten se on viheliäs, niin. Se on just sellaiset, että se ottaa sen, nykyään se pitää pelkkiä blazereita päässä, ottaa sen pois, jonkun liivin, ai, sieltä tulee just nämä irlantilaiset kumppanit, ne on pahimpia. Niin. Kyllä Ikas on hyvin paljon samaa, mutta niin.
Jos mennään takaisin siihen maajoukkojen juttuun.
Niin, maajoukkojen. Hyvä idea.
Ekan vuoden jälkeen Montrealissa, tai silloin me tiputtiin ekaa kierrokseen playoffeissa.
Rangersille.
Rangers.
Let's go, Rangers.
Me ei olisi pitänyt voittaa se sarja.
Ei lähelläkään.
Me ei olisi pitänyt voittaa se sarja, mutta kuningas Lundqvist oli aika, se oli aivan pleksi siinä sarjassa, vaikka mä ohitin sen kaksi kertaa.
Sehän oli siis suuri Lehkonen vastaan Lundqvist-sarja. Oliko sulla peräti joku 4 vai 6 pinnan playoffit?
4 pistettä oli silloin.
No niin, piste per peli likimainen.
Melkein. Mutta siis playoffien jälkeen, tai siis mulla oli siinä playoffien aikaa, mutta en mä sitä tietenkään huomannut, niin mulla oli kylkiluu pois sijoiltaan, minkä takia meidän toi fysiot sanoi, että ei sun kannata mennä sinne, että se voi olla aika vaarallista, jos siihen tulee taklaus, niin sit voi joku keuhko puhjata tai näin. Edellisvuosi sitten oli toi, mulla oli pitkä selkä ongelma, minkä takia ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä. Ja sit nyt oli tää sopimusvuosi.
No niin, eli nämä kaikki kolme on tuolla kuitattu. Siitä piti vielä sanoa, että mitä mieltä sä oot siitä keskustelusta, koska tällä hetkellä tuntuu voimakkaasti, mutta nyt muuten meni kaikki turvat kiinni tänä keväänä vihdoinkin, koska Suomi voitti MM-kultaa hyvinkin nimi epävahvalla joukkueella, joka sitten hitsautui yhteen, voitti hienosti MM-kultaa, mutta siihen asti tuntui siltä, että ikään kuin fanit, siis me, jotka kotisohvilla kannustetaan Suomea tai Montrealia tai jotain suosikkipelaajaa, niin oli tullut sellainen ikään kuin harhaluulo, että Leijona-fanit ja Leijonat omistais pelaajat. Tuliko sulle missään kohtaa tällä itse urheilijana, että tämä keskustelu on lähes väärään suuntaan?
No ei mulla urheilijana se olisi tullut. Mä oon hyvin pitkälti ollut sellainen, aina miettinyt se niin, että mä teen kaikki päätökset, miten mä itse näen parhaaksi oman urani kannalta, koska mä haluan kuitenkin pelata tosi pitkään. Niin se, että jos sulla on tyyli loukkaantuminen tai näin, niin se, että jos se loukkaantuminen pahenee, että se täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että sun pitää olla MM-kisoissa aika terveenä, koska ne pelit on kuitenkin aika, tai sä pelaat monta peliä, siitä tulee yli 10 matsia, ja se kausi pitkittyy siitä, että jos sä menet puolikuntoisena sinne, niin, sä et saa.
Sitten sieltä tulee Itä-Timori vastaan. Ja
niin, sitten sieltä joku rullaa sun joku polveen yli tai näin, ja sitten sun pitää kuntouttaa sitä vielä kisojen jälkeen monta kuukautta, ja sitten sen kuntoutuksen jälkeen sä vasta saat niin alkaa periaatteessa reenaamaan.
Mitä joukkueessa, mikä on sun sellainen tuntuma, että mitä NHL-organisaatioissa ajatellaan sellaisesta pelaajasta, joka suurin piirtein ekana päivänä putoamisen jälkeen ilmoittaa, että mä oon käytettävissä, mä voin lähteä. Tuntuuko siitä, koska mulle tulee aina sellainen fiilis, että lähtiköhän tuolta jätkältä ihan kaikki nyt tuohon playoff-puristukseen tai tuohon, että antoiko se ihan kaikkensa tähän niin kuin ykkösleivän, joka kuitenkin tuolla maksetaan ihan vitullisia kasoja miljoonia, niin joskus tuntuu sellainen, että ne lähtee niin kuin välittömästi, että joku Ovechkin vaikka, joo, mä oon käytettävissä, ei muuta kuin lentokone ilmaa vaan ja kisoihin.
Niin, siis
Ovechkin on siinä mielessä huono esimerkki, koska se kyllä sit jäällä, niin se kyllä sädehtii ja se kyllä antaa siellä kaikkensa.
Se on vähän tota, se on just niinku vähän kaksipiippunen juttu, että joillekin pelaajien jotkut pelaajat on sit niinku ihan loppukauden jälkeen, kuitenkin sä pelaat 82 matsia, sit vielä playoffit siihen päälle, jos sä tiput ensimmäisellä tai toisella kierroksella, niin ne ekat pari kierrosta NHL-playereissa on aika tota raffeja, niin se on joillakin jotkut pelaajat on niin loppusi vähän aikaa, että ne tarvii niinku enemmän aikaa miettiä, ja jotkut on sit saattiin, että mikäs tässä voi mennä vielä pelaamaan, että miettii, että 3 viikkoa tästä, niin sitten pystyisi taas pelaamaan.
Niin ja varsinkin sinkkuja, että niillä ei ole mitään muuta tekemistä, niin ne lähtee.
Nimenomaan.
Ylipäätään, että ei tarvitse mennä kotiin, koska keskimäärinhän aloillaan oleminenkin on aika vaikeaa. Varsinkin jos on joku niinku, iso kevät alla tai tälleen, niin sitten niinku, yhtäkkiä pitäisikin vaan jarruttaa johonkin ja olla sitten kuukausitolkulla, jos niinku, on hyvä drive päällä.
Ja sit sä huomaat, kun sun keho jo kasaa vähäksi aikaa, että niin. sä oot vetänyt saa se rumpasin läpi, että siinä on kaikki paikat kolottaa vähän aikaa sen jälkeen, sit jos sä pysähdyt.
Niin. Mites toi sun, tota, kun mä laitan sua nyt jonkinnäköiseen pelaaja-aihioon ja tota, mä pohdin sua jääkiekkoilijana, niin se on hyvin merkille pantavaa, että aikuisten tasolla sä et ole koskaan pelannut yli 35 pinnan kautta, mut sun 2016 playerit Frölundassa oli ihan silkkaa timanttia, ne oli niinku... Nehän oli siis, olitko se jopa playereiden MVP?
En ollut playereiden MVP.
Olisiko pitänyt olla?
11 maalia. Siis se on, olisi voinut olla, mutta se oli Ruotsi.
Nähtiin siis oikeusmurha.
Ei nähty oikeusmurha, että se Sundström, ketä se voitti, niin se oli aika hyvä niissä playereissa kanssa, mutta se meni näin päin.
Tunnetko sitä Sundströmiä?
Se oli meidän joukkojen sentteri.
Soita sille nyt ja lähdetään hakemaan sieltä helvettiin se. Pokaali.
Lähdetään hakemaan kiertopalkinto pois vai?
Niin, tota, hoidetaan se niin, mutta nyt kuitenkin selkeä rooli on NHL:ssä, se ei ole ykkösketju, se ei ole ykkös-YV, mutta minkälainen, sä oot työstänyt sun uraa aina kohti seuraavaa askelta, niin mikä on tällä hetkellä sun seuraava askel jääkiekkoilijana?
Seuraava askel jääkiekkoilijana, tässä nyt. No se, että pystyy alkaa olla enemmän tulostekevä hyökkäjä myös NHL:ssä. Niin kuin sanoit, niin ei mulla ollut yli 35 pistettä kaudessa. Mä tiedän, että mä pystyn tekemään 35 pistettä, 40 pistettä. Mutta se, että mun pitää vaan olla vähän enemmän niin kuin, että mä teen tulosta periaatteessa. Pystyn tekemään tulosta joka ilta, niin. Ettei se on aina niinku, ettei tuu sellaisia putkia, että on hyvä putki, sitten on vähän huonompi putki. Et se pysyy sellaisena tasaisena, että pystyy pitää se, pystyy niinku olemaan periaatteessa vaarallinen, mutta sä että pystyy tekemään tulosta ilta toisensa jälkeen.
Oikeastaanhan sun ura on leimannut se, että siinä on aika paljon kuumaa ja kylmää kauden mitassa. Mm. Et joskus tuntuu, että kaikki menee, joskus tuntuu, että sä oot koko ajan tekstiteveellä. Sitten taas saattaa olla pari kuukautta, että ei näy missään. No,
viime vuonna, mitä montakohan matsia mulla meni? Yli 20 matsia mä pelasin ilman maalia. Se on pitkä stretsi, hei pelata ilman maalia.
No itekin.
Vain sana.
Koitapa lyö 20 vetoa ohi siis vedonlyönnissä. Sekin joo, tuntuu aika pahalta. Se alkaa vähän. Tuossa pitää vielä väimennä lentokoneeseen kohdata, kun teillä sitä mediaa, teillä on muitakin kuin urheilukästi siellä.
Niin joo, se on. Vähän pyörii muutakin ihmistä siinä ympärillä.
Kerrohan vielä siitä nyt sun sopimusneuvottelun vaiheesta, koska tuossa tilanteessa, kun mennään välimiesoikeuteen, niin ideahan on tyylipistettynä se on se, raadollisesti, että Montrealin organisaatio yrittää välimiehelle perustella asian niin, että toi tossa on ihan paska, se ei ansaitse mitään, ja sun agentuuri, sun joukko yrittää tietenkin sitten, että tää on nyt loistava roolipelaaja, tää on loistava, tää on jokaisen dollarin arvoinen, niin minkälaista, miten tää tuntuu olla siinä?
Mä en ollut itse välimieskäsittelyssä.
Mutta siis niin kuin, totta kai sä saat infoa ja sä niin kuin,
joo, mä tiedän millainen se. Mä oon kuullut juttu, että millainen se on ollut.
Niin.
Tai siis mitä siellä niinku tapahtui. Niin se on periaatteessa just niin kuin sä sanoit, että toiset sanoo, että sä oot ihan paska, niin. Paska pelaaja, sä et ansaitse yhtään mitään. Sit sun ihmiset pitää sun puolia siinä, sanoo, niin. Että sä ansaitset tän ja tän paljon. Ja sitten välimies tekee päätöksiä ja sitten kätellä ja sanotaan, että kiva, että sä oot meidän pelaaja.
Kun se on siinä kaikista irvokkainta ja tavallaan siisteintä, koska kyse on viime kädessä aina bisneksestä, niin kaikista siisteintä on se, että organisaatio yrittää polkea sun arvoa pelaajana mahdollisimman paljon, mutta sillä hetkellä, kun se agreementti saadaan, eli saadaan nimet paperiin, mennään pressin eteen, hän on meille tärkeä pelaaja, hän tuo syvyyttä kolmosketjuun, erittäin hyvä AV-pelaaja, tärkeä pelaaja kopissa meille nuorille jätkille, hyvä esimerkki, tulee joka päivä töihin. Siis niin kuin, miten se vaihtuu se narratiivi siitä, niin kuin, kun yritetään ensin tuoda dollareita alas, ja sitten sen jälkeen tietenkin hautaa presentoida pelaaja niin kuin se on.
Joo, joo. Se on,
sä kävit se on just... tämä oli sun eka kerta uralla, kun sä kävit tuon...
Tämä oli mun eka sopimusneuvottelu.
Niin joo. Ne kaikki on ollut noita entry-leveline.
Mulla oli 3 vuoden entry-leveli.
Niin olikin joo. Ja nyt tuli sitten katsoa tätä 19 kerroksista penthousea, niin näköjään tuli sitten ihan uraka. Näköjään upfront-tyyppinen sopimus, että kaikki käteisenä.
Ei ollut ensimmäisen vuoden silloin, ensimmäisen vuoteen ladattu.
Kaikki käteisenä lentokoneesta piikkiöön vaan suoraan tiputettiin siihen, Ika käy hakemassa haravalla kaiken talteen, mutta nyt kun on sopimusneuvottelusta puhuttu ja siitä, että mihin sä oot menossa, niin mitä sä ootat? Hei, tää on välissä, otetaan tää. Mikä on kuuluisa, kaikki kuuntelijat ei tietenkään tiedä, mikä on kuuluisa Lehkosten olympiadi? Te rakennatte Ikan kanssa sun uraa, olette rakentanut maltilla jo vuosia, niin kerro vähän, mikä on olympiadiajattelu kehityksessä?
Siinä on niinku, no 4 vuoden niinku väliajoa. Mä muistan, milloin me tehtiin meidän eka olympiadi. Olisiko se ollut tyyli 26-vuotiaana sun pitäisi periaatteessa olla parhaimmillaan. Niin. 26-27-vuotiaana niinku jääkiekkoilijana. Ei se urheilullisesti se jääkiekkoilusta pitää vaikka sä, että sä oot silloin niin kuin periaatteessa parhaimmasta, no vähän niin kuin kokenut. Niin,
silloinhan se alkaa 14-vuotiaan suurin piirtein, se eka olympiadi.
Tyyli.
Se olisi 18 vuotta, 22 vuotta, 26 niin. vuotta. Että silleen se suurin piirtein menisi.
Niin. Et se, mä en muista, mistä meidän ukko se silloin sai. Ei se, niin kuin, se vaan heitti mun sellaiseen, niin kuin alkoi puhua mulle olympiadista ja vähän niin kuin saatte näin, ja sitten mä aloin itse miettiä sitä. Silloin 14-vuotiaana, sitten vasta niin kuin 16-vuotiaana, sit kun mentiin, ja 15-vuotiaana, kun mentiin pohjalla leiriin, vai onko se 14- vai 15-vuotiaana?
Joku tommonen joo.
Niin.
Leijonavala, muistatko ulkoa?
En todellakaan.
Todella kova. Leijona rinnassa, leijona sydämessä, myönnä.
Leijona rinnassa, leijona sydämessä, no niin, muistan, kyllä. Mutta mä en muista mitään.
Jos et muista, niin passin otan pois vähän täältä himaa.
Mä en muista mitään muuta siinä, mutta se on sellainen, se on niin kuin 4 vuoden periaatteessa tavoitteet, mitä sä yrität niin kuin hakea siihen, tai mitä sä haluat, että sä niin kuin 4 vuoden päästä, millainen pelaaja sä oot, mitä sä oot niin kuin kehittynyt fyysisesti ja henkisesti periaatteessa.
No siinähän mielestäni sun, nyt kun oikein miettii tälleen akateemisesti ja fiksusti ihan, ja nykypäivän sopimusrakenteita, niin sähän astut sun primeen 26-vuotiaaksi silloin, kun tämä sopimus loppuu
ne.
Montrealin kanssa. Eli sikälihän tämä on niinku, mietit sä jopa tällaista asiaa, että sä haluat
nimenomaan 2 vuotta?
Vai olit
näin.
Sä silleen, että ihan mitä, antakaa tulla ihan mitä vaan, että mä oon messissä?
En mä sitä noin miettinyt, mutta
kuulostaa niin hyvältä, että kannattaa melkein käyttää tuota.
Niin kuin mä voisin sanoa, että kannattaa käyttää sitä.
Kyllä, mutta hei, nyt tulee väliin kompa kysymys. Kuka on 2019 puolella, kuka on Montreal Canadiensin paras hyökkäyssuunnan pelaaja?
Hyökkäyssuunnan pelaaja?
Joo.
Hyvä, siis sellainen, ketä tekee niitä pisteitä.
No vaikka, tai sitten joku tällainen just, että vaarallisin hyökkäyssuunta laadukkain.
Pitäisikö mun sanoa itteni tähän?
No voit, et saa sanoa itteä.
Okei, okay, mä en saa sanoa itteä. Mä sanon, kyllä mä sanon Brendan Gallagher.
Väärä vastaus, koska oikea vastaus on Sebastian Aho.
Niin.
Ja menit heti ensimmäiseen.
Se oli mun mielestä ihan hyvä yritys Montrealille, että saada. No,
oliko se sun mielestä oikeasti? Sä et nyt hirveästi voi, sä et voi bässätä nyt sun GM:ään, mutta siis jos Karolainan omistaja olisi oikeasti ollut poikki, joka nyt ei tietenkään ole poikki, se just hassas AAF, eli siihen Allianz American Footballiin, se hassas kertamaksulla 170 miljoonaa, niin se ei voi olla yhdestä Ahosta kiinni sitten sen business.
Mä
en niin kuin ymmärrä siinä tarjolla.
Mä en ymmärrä sitä... Mä ymmärrän noita offersitteja niin tarpeeksi hyvin, että mä tietäisi, että oliko se hyvä yritys, vai siis yrittihän ne saada sitä.
No mulle siis se näyttäytyi sellaisena, että ikään kuin lähdettiin tälleen vähän kepillä kokeilemaan, että jos jää menisi rikki, koska kuitenkin tuossa tilanteessa offersheetissä, niin sun pitää melkein tarkoituksen rikkoa se jää kunnolla, vaan niin kuin ihan lyhyä sitten, koska dollarikin siihen enemmän, niin Montreal olisi menettänyt todella paljon enemmän tulevaisuutta pois. Että se meni just se...
Oliko se joku 4-3?
Joo, se meni, muuttui sen jälkeen sitten niinku ihan sairaakseen. Joo. Kompensaatio. Että toi oli siis maksimitarjous niillä ehdoilla, mitä pystyy, mutta ei Aho liikaha ikinä. Se on franchise-pelaaja.
On
ja
todellakin.
Se, mikä täytyy sanoa tuosta tilanteesta, siis Montrealhan teki Aholle ihan mielettömän palveluksen. Mieti, se on 22-vuotias, se sai tehtyä 5-vuotisen lapun, joka on kaikille vielä upfrontti, ja se pääsee astuu tähän kuuluisaan prime-ikäänsä 27-vuotiaana vapaana, rajoittamattomana vapaana agenttina.
Oh, se on hyvä, se on kyllä hyvä diili.
Se oli todella hyvä diili, niin kun siinä meni kaikki nappiin, ja se on kyllä kova jätkä. Kova jätkä. Pysytään Montrealissa ja siinä nyt, että täältä tulee kuule lisään. Hei niin, tämä on hyvä kysymys. Mietitkö sen jälkeen, kun annoit siellä keskiympyrässä sen haastattelu, tuossa oli 2 matsia vielä jäljellä kautta runkosarjaa, niin ilmoitit, että me mennään pudotuspeleihin. Mm. Annoit siis Guaranteen, joka on amerikkalaisessa urheilussa, aika sellai, se otetaan eri tavalla vastaan kuin
se
Suomessa.
Se otetaan näköjään vähän eri tavalla vastaan. Vähän huomasin sen kanssa.
Ai, sä opit sen kantapään kautta.
En mä sitä kanssa, siis se kuulosti siikottaa ihan... Tai siis mä vaan niinku heitin sen sinne, niinku se oli kuitenkin sellainen haastattelu. Ja me oltiin vähän niin kuin ketäs vastaan? Meillä oli Washington ja sitten oli Toronto.
Ja voititte Washingtonin ihan pystyyn jotenkin vielä niinku tosi kovan matsin jälkeen, just joku 4-1 tai 4-2. Joku ihan, se oli vielä hurlumhei-matsi, siinä tuli kunnon maaleja. Näin mä sen ehkä sulle nyt myytin.
Toronto me voitettiin. Mä en muista, mitä meidän Washington... Olisiko ollut niin, että me hävittiin Washingtonia?
Ei, se oli voittomatsin jälkeen vielä kotiyleisön edessä.
Joo, siis meillä oli Washingtonin vastaan sen jälkeen vieras. Joo. Mä en muista, siis se oli Tampaa vastaan. Joo. Tampaa vastaan me voitettiin silloin se matsi.
Niin olikin joo, ja sitten Lehkonen pyydettiin. Ja Lehkonen tulee ihan Mark Messierin otteena, we're going in and we're going to win. Ja...
No siis se oli mun mielestä ihan hyvä heitto.
Te olitte silloin suurin piirtein, muistaakseni, oli 35% taisi olla teidän otsit.
Meillä oli 1 piste vähemmän kuin Kolumbuksen. Jos Kolumbus olisi ryssinyt yhden matsin, me ei oltaisi hävitty Washingtonin.
Joo, ja Bob Roskihan pelasi sen ihan älyttömän stretchin siihen loppuun.
Niin pelasti.
Sotti kaiken kiinni. Mutta siis, mähän sytyin siihen Guaranteen. Sehän oli hyvä, niin kun sait kunnolla.
Joo, siis munkin mielestä se oli ihan, siis mä vähän ihmettelin, minkä helvetin takia tästä tulee tällainen niin kuin hirveä juttu, että jos mä sanoin, että joo, me mennään, tietenkin mun pitää uskoa siihen, että me mennään
niin, playoffeihin. Joo, mutta se on jännä, se on just se, koska se on niin kuin se sanamuoto, että me voitetaan toi peli, se on niin kuin aina Guarantee, että Lehkonen takasi voiton. Sitten se on otsikoissa ja sitten jos se sitten voittoa tuu, niin sieltä tullaan sit kysymään, että miksei sitä tullut ja miksi sä takaat asioita, mitä sä et pysty backkäämään.
Niin.
Se on sellainen,
se mitä sun... Se on niin kuin, että ok. Niin kuin...
Ja tota on tapahtunut niin kuin todella isoilla niin kuin NFL:ssä, NBA:ssa. Rashid Wallace varmaan kaikkein aikojen legendaarisin Guarantee, Detroit Pistonsin toi isompi laitahyökkääjä ilmoitti. Se vielä sanoi sen vähän ehkä eri tyyliin kuin sä, mutta ota tää talteen. Se ilmoitti näin, että... Laittakaa etusivulle, laittakaa ykköskulmille, laittakaa keskiaukalle, laittakaa takasivulle, me voitetaan ottelu numero 2. Tonku vedät vielä ranskaksi, niin sit on kunnon Guarantee.
Joo, ja sitten se matsi on sit pakko voittaa.
Se on pakko, sun on pakko tehdä vielä hattu niin kuin Messier aikoinaan. Se on ihan selvä, mutta opit siis mitä on Guarantee, joo, sen antaminen.
Joo, tämä mun mielestä oli hauska, kun Weberi naureskeli, sit oli naureskeli mulle, että joo, tämä jäi. Ja olisit heittänyt tollasen kommentista. Sanoin, niin no, mitä, siis mä heitin sen nyt ilmoille ja se kuulosti niin kuin hyvältä siinä kohtaa. Niin. Ja sanoin, että joo, että mun mielestä oli tosi hyvä juttu. Sitten sanoin, että niin munkin mielestä se oli. Hirveä halon ne sai Montrealissa aikaiseksi.
Kyllä, sehän oli välittömästi, oliko ainakin NHL Instagramikin laitto, että Lehkonen with bold prediction tai jotain.
Joo, se on ok.
Ja että mitä sä voit sanoa siinä muuta?
Niin.
Pitääkö mennä sanomaan, että me ehkä mennään kamppailemaan tai kilpailemaan? Kun on Tampa Bay laitettu just polville, niin silloin ilmoitetaan, hyvä, että ihan Stanley Cupia vielä luvannut. Mutta jos se olisi lypsynyt sen haastattelin, niin sekin olisi varmaan tullut sieltä vielä.
Joo, siis juutaisi, että tänä vuonna mennään loppuun asti ja kaikkea tällaista. mitä siihen pitää varmaan sanoa just, että mennään taistelemaan seuraavaan matsiin ja katsotaan, että voitetaanko ja sitten tullaan takaisin kotiin.
Kerropas mulle vähän henkilöstä nimeltä Jesperi Kotkaniemi. En olisi uskonut ihan rehellisesti, kun katsoo sen pelaajaprofiilia ja se, miten hän operoi kentällä. Niin tasan vuosi sitten, nyt kun leikattaisiin kelloa taaksepäin, niin en olisi ihan rehellisesti uskonut, että hän pystyy pelaamaan täyden kauden NHL-tempossa ja vielä tuottamaan, oikeastaan ei nyt ihan koko ajan, mutta tuottamaan laadukkaasti. Niin milloin sä huomasit, että hei, toi jätkä on muuten ihan oikeasti nyt sitten real deal?
Sanotaanko ne, että se huomasi siinä training campillä, että se otti vähän niin kuin sellaisia steppeisiin koko ajan, se alkoi hokaamaan asioita training campin aikaa. Mitä pidemmään se meni, se alkoi hokaamaan vähän niin kuin asioita, mitä se voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Kun sä tulet 18-vuotiaana liigaa, niin se on aika paljon pyydetty.
Vittu, mä en sanoisi, että mennään Lahteen yksin 18-vuotiaana.
Niin. Ja siis... Siis Jepuhan pelasi hyvän kauden, siis niin. 18-vuotiaana liigassa, niin mä en olisi ikinä pystynyt pelaamaan.
Ja vaativimmalla pelipaikalla sentterinä.
Niin, sä tulet sentterinä, sun pitää puolustaa, sun pitää hyökätä. Laiturihomma on tosi kiva, sä meet vaan yläsalasti.
Yläsalasti ihan ehdottomasti laituri.
Yläsalasti täysin ja meet siihen, sit puolustusalueen ja meet pakin viereen seisomaan. Se on periaatteessa laiturin puolustusduuni.
No matala kolmiossa siihen, hyvä positio.
Joo, menet seisomaan siihen ja kattelet ympärillä.
Ja reeneissä aina siihen, kun valmentaja tekee taktiikkatalon, aina siihen heturiviin. Todellakin. Joo, se on laiturille tosi tärkeä, että menee siinä osoittamaan, että mä oon messissä.
Niin, mä oon hereillä tänään.
niin, Kotkaniemi vielä takaisin.
Ei, siis se loppukohden training campiin se pelasi tosi hyvin. Se pelasi tosi hyviä matseja ja sitten se sai sellaisen niinku boosti siitä päälle, mikä kantoi tosi pitkään. Mutta siis 18-vuotiaana 82 peli on tosi paljon.
Niin.
On se vieläkin tosi paljon.
Se tuli käytännön A-junnuista. Niin. Se pelasi yhden välissä liigassa ja ei puhettakaan niinku pitkistä kausista niin. Siihen saakka.
Ja kun siis vaikka sä et olisi 18-vuotias, vaikka sä olisit... Niinku, no kun mä tulin esim. 21-vuotiaana liigaa, niin se huomaa, ekat 20 matsiahan menee, se metsii niin kuin uutuuden huumas ja sä ajattelin, että tää on niin kuin tosi nättiä ja tää on siistiä. Mut sit sä alat huomaamaan, sit kun mennään 20-60 matsit, niin sä huomaat siinä, että mikä se vaatimustaso on illasta toiseen.
Niin.
Sun roppa alkaa vähän kolottaa, sä reissaat niin paljon, mitä sä niinku, siinä on paljon opittavaa, miten sä niinku toimit pelien välissä ja mitä sä syöt ja mitä sä niinku hoidat nukkumiset ja kaikki niin.
Siis kaikki asiat, kaikki uudet harrastukset, parisuhteet, mitkä tahansa, niin se alkuhuumahan on kaikissa niin kuin sama, mutta entäs se kova grindi sitten siellä?
Niin, sitten kun aletaan grindaamaan.
Niin kun mennään ottelut numero 60-80, tai ei ehkä se loppuhuipennus, koska se on useimmiten aina se play of race siellä tai
niin
tahansa, mutta vaikka just väli 50-65, niin voi olla aika tiukka rupeamaan jollekin 18-vuotiaalle. Miksi myös vanhemmalle?
Niin, onhan se kaikille. Siinä aletaan vasta mittaamaan miestä, että millaisessa kunnossa periaatteessa olet.
Mitä sä luulet, että nyt kun Kotkaniemi tuli nimenomaan Montrealiin ja se on kaupunki, joka ottaa ton jääkiekon kohtalaisen tosissaan, niin mitä sä arvelet, miten tärkeää oli, että siellä oli nimenomaan sinä ja Armia ottamassa sitä vastaan ja löytyy heti suomea puhuvat jätket. Kun katso teitä vaikka alkukaudesta, te pelasitte vielä samassa ketjussakin, niin kun te teitte vaikka maalin tai jonkun onnistumisen, niin te olitte ihan kuin te olisitte päässyt jumalauta Ruisokin VIP-jonosta sisään, te olitte niin innokkaita. Ja
jono ohi siinä.
Hyvä, että te jakanut poskisudelmia ranskalaisessa hengessä, mutta kuinka tärkeää se oli Kotkaniemelle, tai mitä sä luulet, sä et voi tietää, mutta sä voit aistia?
Kyllä varmaan pieni sellainen vaikutus oli. Mä väitän, että niin kuin suurin vaikutus oli kuitenkin siihen, että Jepu... porukoilla oli, tai vanhemmilla oli niin kuin mahdollisuus tulla mukaan, varsinkin niiden mutsilla oli mahdollisuus päästä mukaan sinne, koska se, että jos olisit muuttanut 18-vuotiaana yksi niin. Jonnekin, niin se on tosi paljon pyydetty, kun sä muutat uuden mantereen. Sä et,
niin siellä ei ole koskaan ollut edes lentokoneessa pitkää lentoa ennen sitä draftia muistaakseni, vai mitäs?
Voi olla, mä en ole ihan varma, mutta se on se, että se vanhemmat pysty tekemään se ja teki sen uhrauksen, tai varsinkin niiden äiti, että se lähti sinne mukaan, niin auttoi Jepu varmaan tosi paljon. Että silloin oli niin kuin, että sulla on niinku ruokaa aina himassa, sulla niin. Siellä on pyykit tehty ja se periaatteessa niinku, se koti toimii niin kuin se on toiminut sille aikaisemminkin, niin se, siitä oli varmaan niinku isoin apu. Se, että mä ja Joppe oltiin siellä ja Andy, tai Niemen Antti, niin tota, se, kyllä me pystyttiin varmaan vähän auttamaan noissa pelillisissä jutuissa, mutta sitten tota, kaukalla ulkopuolisia asioita, niin se on, yritetään me tietenkin sielläkin auttaa, mutta se, niitä mutsia auttoi siellä sitten enemmän.
Minkälaisen suorituksen tai oikeastaan niinku suoritusarvosanan annat Kotkaniemelle sen ruukien illasta? Menikö hyvin?
Jepo tai... rukiilta vai? Rukiilta meni ihan hyvin. Se... Mä antaisin siis solidi 8 miinus ehkä.
Okei, mistä se miinus tulee?
Ei ollut niin hyvä vitsi.
Mitä se yritti? Kerro mulle.
Mä en muista mikä se oli. Mä muistan, että se ei ollut niin hyvä. Mä en muista minkä takia mä en muista sitä.
Tuleeko shokkina, että porilaisen vitsi ei välttämättä ole hyvä?
Ei tule shokkina.
Tai varsinkin jos porila yrittää kertoa turkulaiselle.
Niin.
Se voi, mä kans muistan, että siellä oli jotain suolausta silloin heti tuoreeltaan Kotkaniemestä, että ei ollut paras mahdollinen vitsi tai se ei saanut niinku jengiä hypeä sitä.
En mä muista, mutta se oli, siis se Japu Rukilta oli ihan hyvä, tai se oli niinku hauska ilta.
Se meni sitten nappiin. Mikä on sellainen ottelu tai vierashalli, joka on nyt jo, tai sulla lähtökohtaisesti, sä oot jo, en nyt ihan veteraani, mutta sä oot jo verrattain kokenut NHL-pelaaja, niin mikä on sellainen matsi tai vierashalli, mikä on sulle merkitty, että tuolla on hyvä meininki? Totta kai teille se on ihan itsestään selvää Montrealin pelaajina, mutta onko se jotain muita kuin Toronto?
Madison Square Garden, MSG on kyllä siisti.
Joo.
Ja mä pelaan aina hyvin MSG.
Pitäisiköhän sun treidata itsesi jossain vaiheessa Rangersiin? Kakko, ei, Lehkonen, Panarin. Kuka pelaisi keskellä?
Voi olla, että mä joutuisin hoitaa
siinä. No sit sä et pystyisi enää vetämään vihkoa.
Sit mä voisin enää mennä pakivieren seisomaan.
Siinä olisi kyllä kova viiti, mutta MSG sä oot kyllä pelannut. Sen katoin tilastoista joskus silloin aikoja jo sitten. Niin sunhan on melkein siellä, niin kuin, olisiko pinna per pelityyppi.
Joo, yli mahdollista. Se on hyvä.
Mikä siinä saa sut? Täällä,
ei, mä en voi kertoa mun salaisuuksia. Mulla on yksi salaisuus MS-kieli. Mä en voi jakaa sitä.
Siellä on joku Muhammad Ali juliste tai sitten siellä on joku. Täälläkin sulla on kotona vaikka mitä hienoa. Tuolla on Ray Lewis. No se on vähän ehkä kontroversiaali juliste, mutta...
Ai Ray Lewis, mä oon Baltimore Ravens fani.
Joo, mutta toi Ray Lewis on ehkä vähän kontroversiaali hahmo tossa, mutta ei... No on tossa Muhammad Ali on ja Foremani löytyy ja Sasu Salin on päässyt mukaan kanssa. On
kyllä.
Rotlisberger, Aaron Rodgers, Kobe Bryant, Kobesta pisteet, Stephen Curry, sitten on pari Lehkosta. Oikein vahva täällä. Mä siis kuvailin nyt kuuntelijoille sun... Paitavalintoja, mikä on sun suosikki? Mikä on muuten sun suosikki pelaaja? Sanoppa lajikohtaisesti, aloitetaan jääkiekosta, go.
Nuorena.
Niin. Ketä oot katsonut eniten ylöspäin?
Jeff Carter.
Carteri?
Mä olin Philadelphia Flyers-fani.
Mikäs sua vaivaa? Mitä sä...
Mulla oli kaksi pelaajaa.
Okei, okay, no.
Siis ensimmäinen syy, minkä takia mä aloin koskaan fanittaa Philadelphia oli Kimmo Timonen.
No se on hyvä, heti meni nappiin, no niin.
Kimmo Timosen takia mä oon fanittaa Philadelphiaa, ja sit mä jotenkin, olisin mä joskus skidinä kattanut yhden Philadelphia Flyersin matsi, se tuli silloin, mistä se tuli? Kanal Plussalta.
Joo.
Kanal Plussalta tuli.
Ai se riitti silloin.
Ja sit Carter taisi tehdä siinä matsissa joku 2 maalia.
Joo.
Niin, sit mä jotenkin otin sen mukaan, että sä ajattelin, että toi on mun lempipelaaja.
Aika kova, niin. Jeff Carter, hyvä haku. Kerran mentiin Super Bowliin siinä, missä pelasi Denver ja Carolina, eli 3-4 vuotta sitten.
Niin.
Se pelattiin San Franciscossa, niin silloin ihmeteltiin, että johan tulee niinku leveeniskasta ukkoa tuosta, tietenkin Ruiz Rock hengessä, vippikaistaa pitkin, me oltiin siinä pulliaiset jonossa, ja siinä oli Jeff Carter, Kopitar ja Drew Doughty veti niinku vasentakaista ja jengi yritti tajus, että tuossa menee Los Angeles Kingsin, niin on aika tuore Stanley Cup just siinä takana, niin tuossa menee niinku Stanley Cup-voittaja, niin niitä ei kyllä kiinnostanut kenenkään niinku rahvaan pyytelyt yhtään. Ja muistaakseni siitä tuli joku selkkaus, ne jätkäthän tuli sinne yksityiskoneella, ne oli vissiin rikkonut vapaa-aika poliisia tai jotain, että Kingsin piti olla lähtö seuraavana päivänä jo johonkin, ja niillä oli vissiin sitten ehkä vähän niin kuin Super Bowl-juhlat mennyt
vierähtänyt pitkäksi.
Vierähtänyt ehkä vähän pitkäksi, niin siitä vaan jäi Jeff Carter mieleen, että aika niin kuin tolleen liven aika vakuuttavan kokoinen ja näköinen jätkä. Ja joo, vielä puuttu, muistaakseni puuttu vielä kaksi hammasta tuosta edestä.
Siinä taitaa puuttua joku neljä hammasta edestä.
Joo, se on kyllä kova, mutta aika kova haku. Otetaan jenkkifutin suosikkipelaaja, go!
Ray Lewis oli pitkään. Tällä hetkellä on... Ray Lewis oli pitkään. Nyt olisi... No kyllä mun pitää vetää kotiinpäin ja sanoa toi Lamar Jackson.
Lamar Jackson, aika kova. Mies ei joka osaa heittää, mutta pelaa silti pelirakentajan paikalla.
King of the North.
Se voi oikeasti olla kova. Se voi oikeasti olla kova, koska...
Kaveri ei osaa heittää, mutta kyllä se ei vastaa.
Siinä on niin paljon potentiaalia kuitenkin siinä sen heittämisessäkin. Mietti, minkälainen ase se on, jos kaikki koko ajan odottaa... että juostaan ja juostaan nimenomaan tietyistä formaatista. Sitten kun laitetaankin yhtäkkiä heittämään, niin ei sun tarvitse kauhean kaksinen heittäjä olla, jotta sä pystyt siinä menestymään. Niin mä tykkään, toi on hyvä haku, koska Jackson tulee olemaan kuitenkin, ja se mikä nyt tuossa sun Baltimoressa tulee olemaan ensi kaudella, niin kukaan joukkue ei tule pelaa samanlaista jenkkifutista kuin he hyökkäyssuuntaan. Että ne palaa jonnekin sinne 40-luvulle, missä pelirakentaja on yksi running backeista. Ja niinku,
se on mennään old schooli.
Se on kaunista katsottavaa.
Ei se välttämättä kaunista katsottavaa.
No sehän tykkää. Niin
se on,
jos
toivottavasti se on tuloksellista katsottavaa.
Jos sä kannustat Baltimorea ja sä oot valmistautunut jo siihen, että pelit päättyy 7-3.
Mä oon valmistautunut henkisesti siihen. Me laitetaan puolustuslukkoon.
AFC Nordin jalkapalloa, jumalauta. Kovassa
lumisaatteessa pakkasessa. Kaikista tärkeintä on se, että Cincinnati Bengals.
No se on niin helppo, että se ei ole edes mikään mittari.
Niin, mutta kun tämä Gallagher on... Siis Gallagherihan on... Mulla ei silloin hirveät urheilufaitit niin kuin aina käynnissä. Se tykkää Bengalsista, mä tykkään Ravensista, mä rakastan Arsenalia. Se teki itsestään Tottenham-fani.
Hyvä.
Niin, se on iso Edmonton Eskimos CFL. Niin, mä tein itsestäni Calgary Stampeders-fani.
Jos ei mitenkään muuten saa koppiin myrkytettyä, niin valitaan sitten joukkueita.
Mä matkustan Gallin kanssa joka päivä. Siis mä näen se 9 kuukautta joka päivä.
Niin.
Aivan joka päivä. Me matkustetaan joka päivä reeneihin samalla autolla. Sitten jos meillä on vapaa päivä, niin me käydään aamupala samassa. Me käydään dinneri samassa. Me näen se joka päivä. Ja siis me ollaan toista meidän ihojen alla niin paljon. Ja se tietää, että kuinka paljon se pystyy niinku suorastaan vittuilemaan mulle Arsenaalista.
Ai mahtavaa.
Ja se on oikeasti ostanut joku 2 Harry Kanein paitaa, 2 Sonnin paitaa. Ja sit se laittaa mulle joka kerta viestiä, kun Tottenham pelaa, että miten Tottenham pelaa. Mua ei kiinnosta se ollenkaan. Sillä ei ole mitään hajua jalkapallosta. Mutta se vaan haluaa kertoa mulle, millainen jumala hänen mielestään Harry Kane on. Harry Kane on kaikkiaan oikein yliarvostettu jalkapalloja.
Oho, nyt saadaan kova otsikko. Arturi Lehkonen pieksee Harry Kanein. Toi on muuten kova, mutta mä oon joskus vähän epäillyt pelaajana.
Harry Kanein vai?
Ei, kun Gallagheri. Ja nyt nousee pisteet silmissä, että se laittaa sut noin kovaa luokille 9 kuukautta vuodesta, niin toi on itse asiassa aika hyvä, jopa kummipelaajan titteli, jo pelkästään näillä puheilla.
Meillä on kyllä aika hauskoja sotia, että meillä on sit kun mä alan taas myrkyttämään sitä CFL:stä, kun se on tosi iso CFL-fani, niin se sanoo, että kanadalainen jenkkifudis se on se ainoa ja oikea. Sen mielestä NFL ei ole mitään verrattuna kanadalaiseen.
Nehän on siis jo ne säännötkin on ihan täyttä
pelleilyä. Joo, sä saat wide receiverin ja sä saat ottaa juokseva startin.
Herranjumala.
Se on 3 downia siinä. Ja siis
endzone on 20 yardia pitkä.
Joo, ja siis se on ihan sairasti. Ja potkumaaleista saat aina jonkin väärän pisteitä. Ja...
Herranjumala, miten voi... No en tiedä, mutta Gallagherille kyllä tosta pisteet.
Ei, se on ihan käsittämätöntä. Siis mulla on hauskaa aina sen kanssa, mutta se on... Väliin mun menee tunteisiin. Sitten mä aina mietin, että mitä mä tappaisin sen, jos mä tappaisin. Et mä aina kerron silleen, että mä kuristaisin se takapäin autosta ja ajettaisin sillat molemmat. Mä en menisi linnaan siitä.
Nyt alkaa kuolemaan arkkitehti. Alkaa lunastaa odotuksia vihdoin niin. Tässä. Tai haasta se CS:ää. Silloin sä pystyt ottaa sit fragin niinku virtuaalisesti.
Ei siinä olisi, mä kyllä mä nyt sen verran parempi on pelaamaan. Vaikka mä maalaankin sitä ruutua, niin kyllä mä silti osuisin siihen.
Mites nyt sitten pelimiehenä nimeltä Arturi Lehkonen, niin mitä pitää? Mä tiedän suurin piirtein, ja sä tiedät, sä et enää mikään silleen ruukia tai junnu, niin mitä asioita pitää tällä hetkellä parantaa vielä, että ei ainoastaan, sä sanoit jo, että sä haluat siihen osioon, joka tekee jatkuvaa tulosta, minkä asian pitää parantua, jos tulee vaikka joku pari osa-aluetta mieleen, niin mitä pitää parantua, jotta tämä tulos syntyy day in, day out?
Siis paikoillahan mä pääsen. Siis paikoillahan mä pääsen aina, että siis mulla on tosi paljon paikkoja kauden aikaa.
Niin.
Mutta se, että mun pitää tehdä maaleja, mun pitää olla, tai siis maalin tekeminenhän vaikka kuulostaa kuin simppeli, se on, mutta välissä ei ole aina niin helppoa. Sun pitää olla parempi tekemään maaleja, tai niin. Pitää olla parempi tekemään maaleja, mitä mä oon tällä hetkellä, kun mun pitää reenata eri tilanteita. Ja JNE, sä ajattelin, että sä tuut paremmaksi maalintekijäksi.
Niin, et se...
Ja sit yleisesti ottaen, niin mä oon sitä mieltä, että jääkiekko on menemässä, tai siis se on pitkä aika ollut menemässä luistelupeliksi. Niin. Että se voi olla, siis aina sä pystyt kehittämään itseäsi, ja mä näen, että luistelu on sellainen, missä pystyt aina olemaan parempi.
Niin, ja...
Varsinkin kun sä katsot jotain luistelijoita, tai Connor McDavidia, tai Matthew Barzalia, tai McKinnonia, niin siinä sä huomaat niin kuin hyvin...
Otit sitten aika tuollaisia nöyri-nimiä.
Niin, siis siinä sä huomaat, että kuin hyvin jotkut on luistelemaan.
Siis lätkän evoluutiohan on menossa vahvasti siihen, että yhä nopeammat, yhä kiekkotaitavammat pelaajat rytmittää peliä, yhä kovempaa pelitempoa.
Joo, joo.
Että niin just puhuttiin tuossa aiemmin Rantasen kanssa siitä, että sen on, niin kuin sekin miettii sitä omassa kehityskaaressaan, että mitä asiaa pitää nyt kehittää, jotta se on vaikka... 2 vuoden päästä parempi, kun taas peli kehittyy siihen suuntaan, mikä se, just kun saat kiinni, mitä haen, eli asettaa pelille tietyn suuntaviivan,
ne.
Ja yrittää kehittää itseä vähän niin kuin jo pankkiin sinne tulevaisuuteen. No sulla se on tietenkin just toi, että totta kai kohta mennään ihan helvetin kovaa. Siis tämähän on fanille parasta NHL ikinä.
Mm.
Siis tuollahan mennään ihan älytön kyytiä, kun sä meidät kattoo matsia, niin siellä ei hengähetä enää kertaakaan, ja se on helppo ostaa tota lajia. Siihen on helppo uhrata rahaa, ostaa pääsylippuja, ostaa TV-paketteja, koska siellä oikeasti tapahtuu, ne. Toisin kuin vaikka Arsenalin matseissa. Voi mennä...
Siellä haetaan aina, Arsenal hakee aina helpot 3 pistettä kotiin.
Älä nyt. toi on aika rohkea. Toi on taas toi sun käräntii. toi on taas Lehkosen käräntii ja kohtullaan häntä koipeen väliin, mutta no se nyt ei ihan pitänyt, että saisiko vakuudet takaisin, että se ei mennyt nappiin, mutta ootko muuten... huomannut, että Ikalla on todella virheetön tyyli tällä hetkellä Telian studiossa. Katsotko viime kauden lähetyksiä?
Mä katsosin aina, kun tuli jotain Telian tota bloopersseja, niin aina mä huomasin, silloin mä katsosin.
Ja näin mitä... se, kun se haukku Kärppien pelipaidan?
Näin, tai siis...
Tai siis
näin.
Ei haukkunut, vaan kertoi faktaa niistä.
Niin, näin kyllä, ja siis se oli aika, siis, se oli aika hauska tilanne.
Sehän oli ihan oikein sanottu, siis sehän näyttää ihan, siis se, ihan kuin Kärpät olisi niin kuin oikeastaan ne myys bordellipalveluita. Siis kun katsoo sitä valomaailmaa ja katsoo sitä, vaikka se on Suomen suurin urheiluorganisaatio, pois lukien Jokerit, joka on siis täysin satapinnaisesti suomalainen. Ootko muuten kuullut, Jokerit on nykyään suomalainen?
Joo, mä kuullut.
Ostatko?
Mä oon seurannut tapahtumia.
Ai, sä oot niin kuin ajan hermolla tästä, kuinka Jokerit on sitten jatkossa suomalainen. Hyvä.
On se suomalainen.
Yli vai alle 20 maalia ensi kaudella?
Kyllä mä siitä lähet yli.
Kuuntelijoille mun pitää tässä välissä kertoa vielä, että tässä nyt ollaan tehty tätä 50 minuuttia, niin Lehkonen on vaihtanut asentoa tuossa sohvalla semmoisen ehkä 16 kertaa. Nyt sillä on tuollainen puristuslaite kädessä, millä se tekee rannevoimaa. Se on käynyt, nyt se on tuollaisessa hyvin kyseenalaisessa puolittaisessa aitajuoksija-asennossa. Se on ollut selälteen, mahalteen. Alkaako tulla tylsäksi?
Ei, mulla on vaan erittäin levoton olo. Tai siis mulla on aina levoton olo. Mulla on aina pakko vaihtaa asentoa.
Mulla on koiran pentu ja se on suurin piirtein tekee samoin muuveja tunnin aikana kuin siinä.
Joo, hyvin mahdollista.
Oletko muuten koira vai kissa ihmisiä?
Koira ilman muuta.
20 maalia täyttä realismia. Onko jotain, mitä haluat sanoa vielä loppuun urheilukästin kuuntelijoille? Tai minkälaista kautta ootat urheilukästiltä?
Meillä muuten jäi noin lempiurheilijat kaikki kautta aika. Meillä jäi koripallo ja jalkapallo jäi pois.
No kun sä kuitenkin tarjoat sinne jalkapalloa tai todella raskasta arsenaalia. Niin...
Ei, Thierry Henry.
Otetaan, ei mennä vielä viimeisiin. Nyt ollaan tekemässä podcastia, niin ajatus verhoilee pitkin poikin, mutta niin. Lempi koripalloilija kautta aikojen go. Ei saa mainita Michael Jordania.
LeBron.
LeBron.
Kyllä. Kaikki siis, aikojen paras.
Sä siis tykkäät, onko se parempi kuin Jordan?
Oh.
Sä siis tykkäät pelaajasta, joka häviää finaaleita enemmän kuin voittaa. Sulle siis riittää vaan pääsy jonnekin paikan päälle.
Jos mietitään yksilökohtaisesti yksilön pelaajaa, niin kyllä LeBron on mun mielestä parempi pelaaja, mitä Michael oli. Michael on kaikkia aikoja voittajasta.
Miten se on mahdollista, että tämä sun LeBron James on pystynyt voittamaan vaan 3 finaalit, joista yksi merkitään puhtaasti Ray Allenin kaikkien aikojen klutseimman heiton piikkiin?
Se on aivan jäätävä heitto.
Ja sitten toinen merkitään, muistaakseni, mä en muista kuka loukkaantui vastustajista, olisiko ollut loukkaantua Oklahomalta, no ei mennä siihen, mutta miten on mahdollista, jos sulla on kaikkien aikojen paras urheilija, niin kuin sä sanot, tai koripalloilija LeBron James, Tom Brady ei häviä Superbowleja. Se voittaa niitä enemmän. Michael Jordan ei häviä NBA-finaaleita. Otetaan vaikka jalkapallosta hyvä esimerkki Zlatan. Se kun pääsee tiettyyn, silloin varsinkin primissaan, tiettyyn paikkaan tai tiettyyn vaiheeseen,
sanotaan, että silloin kun Zlatan pelaa liigaa, niin se ei häviä.
Niin, se ei kauhean usein häviä. Paitsi
se, ainoa, mitä se ei pystynyt voittamaan, oli champion.
Joo, mestarien liigaa se ei voittanut koskaan, mutta... Niin, mutta sulla on kuitenkin sitten LeBroni.
On, kyllä mä oon sitä mieltä
LeBron. Sä oot toisaalta vasta 24-vuotias, sä opit arvostamaan sit vähän vanhetessa tällaisia.
Kyllä mä arvostan Michaelia, niin kuin nähdään, mulla on Michaelin taulu tuolla alla. Kyllä, se on mun mielestä kaikki aika voittaja.
Siis joo, se taulu on tuolla kerroksessa 3 täällä penthouseissa.
Mutta kyllä mä sanoin, että LeBroni on... kaikki aika koripalloja.
Jos sun pitäisi lähteä, kuuntele, tää on tarkka, sun pitäisi lähteä pelaamaan NBA:n finaaleita, sä oot nyt koripalloilija Artturi Lehkonen.
Puhutaan Game 7:stä vai puhutaan 7 pelisarjasta?
Puhutaan NBA:n finaaleista ja nimenomaan 7 pelin sarjasta. Kumman sä valitset sun rinnalle, Kobe Bryantin vai LeBron Jamesin?
Kyllä mä valitsen. Jos sä ottaisit tähän...
Ei, haluat sä voittaa vai et?
Siis mä ottaisin LeBronin.
No niin, ja sitten sä nyt hylkäät voittamisen ja sä otat valmiiksi leivotun, ehkä jonkun tekosyyllä höystetyn tappion, oli käsi kipeä tai oli polvessa pipi tai löin taktiikkataulua.
Alko kramppaamaan
paljon. Joo, tuli vittu San Antonio, jos tuli krampit, kun oli halli kuumennettu, oli sauna tehty sinne ja voi kyynel sentään, mutta mä ottaisin Koben.
Saattaisit Kobe.
Ihan siis ei kahta kysymystä.
Mä ainakin sen koiran nimi on Kobe.
5 mestaruutta ja aina parhaimmillaan, kun kaikki chipit on pöydällä.
Mutta mä en ymmärrä sit taas sitä, että jotkut laittaa Kobein parhaimmaksi.
Koska se ei sovi mitenkään. Että kyllä Jordan, sit tulee todennäköisesti mulla ehkä kenties. Mun tekisi mieli melkein ottaa siihen väliin Tim Duncan tai... joku tällainen old school, niinku ihan fundamentaalitason ratkaisupelaaja.
Voit sä sanoa Kareem Abdul-Jabbarikin.
No, mä en haluaisi mennä sinne ihan hirveän niin, kauas
menneisyyteen. Se on niin kaukaa, että mä käyn.
Niin, siis. Mä tykkäisin aina pysyä tässä niinku about omassa sukupolvessa, siten kun olen itse kattonut ja seurannut.
Urheilucast! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Nyt meille kävi täällä rakkaat kummikuuntelijat sillä tavalla Lehkosen penthouseissa, että... loppui datatila mikseristä. Miten kommentoit, Artturi, tämmöistä vihkoon vetoa urheilukähtiin? Hoidatko välimies oikeuden paikalle toteamaan, että nyt tuli selkeä epäonnistuminen?
No se on ehkä vähän huonosti hoidettu, mutta nyt saatiin fiksattua asiat.
Me jäätiin siihen, että me todettiin, että Kobe on parempi kuin LeBron.
Me äänestettiin
2-0. Ei. Ja sun Broidikin kävi vielä äänestämässä, saatiin 3. vielä, 3-0.
Niin LeBronille vai?
Kobelle. Sulla on nyt haaste heittää tähän kylkeen, sä haluat käydä jonkun aiheen liittyen jalkapalloon, joten Stage on nyt sun, tää on nyt sun podcast, joten anna palaa. Nyt on tilaa, nyt on dataa sitten tommonen 3 gigaa.
Noniin. Messi vai Ronaldo?
Niin helppo Messi, ettei tarvii edes argumentoida, mutta sulla on varmaan nyt joku hyvä syy, minkä takia tämä suonenveto nyt.
Ronaldo.
Okei. Okay.
Lähdetään hakemaan tässä maajoukkueen puolelle. Molemmat on voittanut seurajoukkueessa erittäin paljon, mutta kun puhutaan maajoukkueesta, niin Ronaldo on se ylivertainen Messiin
verrattuna. Kuinka hyvän, tai minkä arvosanan sä annat Ronaldon EM-finaaliesityksestä 2016? Kuinka tärkeä hän oli omalle joukkueelle? Siinä about 3 metriä kentästä ulospäin.
Siis sehän oli niiden koutsi. Se antoi koko ajan ohjeet, jos sä oot kattonut sen, miten Ronaldo...
Olen kattonut ja myötä hävettänyt ei oikeastaan sen jälkeen, oikeastaan kuin podcastin tekeminen. Noin niin kuin keskimäärin, että... Mutta yleensä just jengi töppää tähän samaan aiheeseen, samaan aihepiiriin, just ne, ketkä ei välttämättä vielä ymmärrä tai on liian nuoria ymmärtämään urheilun virallisen tai niinku filosofisen ominaisuuden tai sen, miksikä sitä nyt voisi sanoa, olemuksen, joka on se, että toinen maalaa nyt seiniä, toinen maalaa kauneimpia tauluja, mitä me ollaan ikinä nähty. Ei varmaan tarvitse esitellä kumpi on kumpi, mutta... Messihän on siitä mielenkiintoinen ihminen, mä oon kattonut alkaen, mä muistan silloin aikoinaan hänet vaihetti, oliko Iniestaa vai Xavi vai kuka sieltä tuli pois, pelasi vielä numerolla 30, liuhulettinen Lionel Messi tuli kentälle, niin se saa mut uskomaan ihmeisiin, ja Ronaldo saa uskomaan mut ainoastaan työntekoon, kovempaan juoksemiseen, pääpalloihin, fyysisyyteen, siihen, että käyttää hyvin kyseenalaisia sortseja ensinnäkin.
Mennäänkö nyt tässä siihen, että kummalla on annettu enemmän luonnonlahjakkuuksia? No, kummalla niistä on paremmat luonnonlahjat pelata jalkapalloa?
No ehdottomasti Ronaldolla.
Ehdottomasti Messi.
Ihan selkeä.
Ronaldo on saanut kaiken työnteolla.
Siis sä oot sekä mielipideissä että faktoissa väärässä, koska Messihän on siis...
Ronaldon fyysisyys on pelkästään niin kuin luonnonlahjakkuutta.
Ei vaan sitä, tietenkin siis siitähän vasta työ alkaa, kun lahjakkuus loppuu, mutta Messinhän pitäisi olla kadulla, sen pitäisi olla jossain aivan muualla, siis sehän on kääpiö, kasvunen, kärsii, mä en muista mikä se taudinkuvan nimi edes on, tuli lamasia ehkä vähän alta vastaajana pikkupoikana ja sieltä sitten ilman minkään näköisiä fyysisiä.
Sä oot just tällainen bandwagon-fani.
Sä
oot tällainen bandwagon-fani, että siellä on joku kiva kirppu tuolla noin.
Mutta ainoa paikka, missä mä oon sulle valmis antaa Ronaldon ennen Messiä, on jonkun ison turnauksen finaali, vaikka Champions League-finaali, koska niissä alkaa vähän näyttää siltä, että Ronaldo ei vaan häviä niitä, vaikka se ei välttämättä itse pelaa hyvin edes.
Voidaan jopa puhua tästä samasta, kun sä sanoit, että olettiin vertaamaan LeBronia.
Niin, LeBron häviää taas finaaleita, Ronaldo ei häviä finaaleita.
LeBron ja Michaeli. Niin, sä sanoit, että siinä tapauksessa Michael, mä sanon LeBron.
Niin.
Niin, mutta nyt tässä tapauksessa sanot sit Messi.
Ei, kun mä annan sulle yhden säälipallon, koska nämä on niin kaukana nyt toisistaan, nämä Ronaldo ja Messi.
Mm-hmm.
Mut mietipä sitä, kun sä tykkäät urheilusta, sä seuraat paljon kaikkea eri urheilua, mutta mietipä, miten typerältä maailma näyttäisi, jos nämä kaksi ei olisi samaa aikaa.
Niin,
mietipä niiden numeroita silleen, että vaikka pelaisi nyt pelkästään Ronaldo ilman Messiä tai toisinpäin. Niin. Siis sehän saisi näyttää kaikki muut ihan divaritason pelaajilta. Ne numerothan aina välillä tulee katsottua, että ei jumalauta, ei vaan voi olla mahdollista. Niin. Kun ne on niin kuin vähintään maali per peli.
Juu, koko... ja voi olla huomattavasti enemmän
niin,
kuin maali per peli.
Niin, siis koko vuoden ympäri jotain 90, mitä 2 vai 3 maalia kalenterivuoteen.
Mm,
mitä helvettiä.
Aika...
Siinä on
aika paljon.
Siinä ei ole yhtään mitään järkeä, mutta sitten kun säkin vähän kasvat ja tuut vanhemmaksi, niin mä luulen, että toi sun sympaattinen pien Arsenal bandwagonis kääntyy vielä suuruuden suuntaan, ja se on Messi.
Ei.
No entäs sitten vielä lempiurheilijoita? Me ollaan nyt käyty sun koripalloille, se on LeBron, sun jalkapalloilija on siis Ronaldo. Onko se myös sun lempijalkapalloilija kaikista futareista?
Ei todellakaan.
Okei, no niin. Ai niin, sulla on varmaan joku muhimas nyt joku.
Thierry Henry.
No arve, mä ootin jopa, että olisiko Perkkaampi, mutta...
Thierry Henry löytyy paitakoto.
Okei, no Henry on hyvä valinta, sen mä sulle myös annan ja sen mä hyväksyn, koska silloin primissaan Henry, kun se pelasi, silloin kun Arsenal vielä voitti joskus jotain... Aletaanko
me puhumaan tästä Onko se koskaan kuullut sellaisesta vuodesta, kuten...
Joo, se oli silloin, kun oli sanomalehdet ja silloin ei ollut internet.
Ai että, se oli kyllä, se oli niin kaunis.
Säkin luit jostain Piikkien sanomista.
Mä olin 9 vuotta luen akuankkaa siinä samalla, kun Arsenal käy hakemassa. Tappiottoman vuoden.
Luit akuankkaa ja silti siellä luki Arsenalista jotain. Täällä on kyllä ihan eri lehdet kuin me tuolla.
Mitä lehtiä Heinolaan tulee?
Ei mitään. Ja se on hyvä, että ne elää Heinolaan. Siellähän on siis sellainen Simpsonista tuttu kupla laitettu sen kaupungin yläpuolelle. Sinnehän ei pääse, sieltä ei pääse pois. Mä olin viimeinen, joka lähti.
Niin.
Eli Thierry Henry, sen mä sulle annan, koska sä oot niin iso Arsenal ja Gunners-fani, ja sehän oli silloin oikeasti, tuli sellainen fiilis, että toi muuten voi tehdä joka tilanteesta maali.
Kyllä.
Yksi niistä harvinaisista pelaajista, ei niin taitava kuin Messi, ei välttämättä niin tietyllä tapaa dynaaminen kuin Ronaldo, mutta se jotenkin se pallollinen nopeus ja se, miten se juosi niihin saumoihin. Niin...
Oli, se oli siihen aikaan, siis sehän ei ollut mitenkään fyysisesti niin kuin mitenkään vähän ylivoimainen.
Jopa luihu tai sellainen. Niin. Huiskean luiseva, Kotkaniemi.
Tyyli, sehän honkkeli.
Olipa muuten kaukaa haettu, mutta Kotkaniemi nopeuden kanssa.
Niin kuin.
Siinähän se sulle olisi.
Joo.
Mitäs muita pelaajia mulla oli? Meillä on vielä listalla? Jenkkifutuksessa sulla oli Ray Lewis.
Mä haluan kysyä sun, mikä tässä on? Mulla ei ole tässä, niin kuin, tai no, mä en voi ehkä keksiä, mutta UFC.
UFCstä, mä oon nyt vähän kääntänyt rotsia, kun McGregor on menettänyt sen, millä hän nousi.
Se on menettänyt se
swagi. Se on surullista, mitä siinä on nyt käynyt lähinnä viimeisen 2 vuoden aikana.
Mulla on hyvä teoria siihen.
Okei, mä
tai
haluanko...
siis ei hyvä teoria, mulla on teoria.
Joo, ei, sun ei siis tarvitse arvioida sun teoria, anna kuuntelijoiden hoitaa se puoli. Mutta...
Mä veikkaan, että se on siinä pisteessä, se on tottunut koko elämä. Se on koko elämänsä elänyt periaatteessa niin raadollisesti, että se on miettinyt aina, että mitä se tulee tekemään.
Niin.
Tai siis, että sillä on ollut aina joku maali, mihin se haluaa mennä.
Niin.
Tällä hetkellä silloin siitä lähtien on ollut, kun tuli tämä Floyd-matsi ja nyt on se proper 12,
niin.
Se viski. Niin sillä ei ole oikein mitään sellaista maalia ja sillä on niin paljon aikaa, niin mä väitän, että sitä, se on vaan sillä on tylsä.
Se voi olla jo ja se tulee siis, jos sä oot muutenkin vähän... Miten sä voisi sanoa, yliaktiivinen persona, niin se tylsyys kumpuaa sitten todella tyhminä. Siis niin kuin ihan, mietitään, että se on kuitenkin se viskibrändihän, se on nyt jo tosi arvokas.
On. Niin, se on ihan käsittää.
Sä lyöt jotain vanhusäijää jossain baarissa, joka kieltäytyy sun viskistä, niin come on. Sä kuitenkin oot parempi kuin toi, mutta niin siihen kysymykseen. McGregor on menettänyt sen paikan mun papereissa, mutta ehkä Max Holloway on tällä hetkellä sellainen, että on tosi kiva katsoa.
Se on kyllä kiva katsoa.
Mutta Goat on tietenkin sitten John Jones.
Se on
aika selkeä vielä ja siitä ei synny edes debattia.
George St. Pierre voi
et nyt tuo mitään.
Voi laittaa keskustelun, mutta täytyy ottaa huomioon, GSP:hän ei koskaan, se lopetti niin pitkäksi aikaa.
Joo, ja sehän valkkasi aina ihan pummeja vastaansa. Jones vetää ketä vastaan tahansa. No se, ja vaikka kokaiin höyryissä.
Mutta toi GSP:hän otteli silloin Primessaan, niin se otteli niin useasti. Se otteli ihan koko ajan silloin, kun se oli mestari. Se oli ihan törkeä määrä niitä puolustuksia.
GSP:hän oli silloin osallinen tai jopa ykköskatalysaattori sille, että UFC nousi.
Kyllä.
Niin, että siitä tuli niinku ihan pay-per-view-tuote. Mm. Sehän oli nimenomaan sitä, kun sitä ei tuntunut voittavan kukaan. Eikä myöskään kukaan voittanut lopulta, että... Se paluha oli ihan farsi Bispingiin vastaan.
Joo, se ei ollut, mutta se oli ihan pelkkä money fight.
Niin oli, ja Bispingin on muutenkin kaikki aikoja ehkä, se saattaa olla muuten yksi arvostetuimmista mestareista, niin kuin tiedätkö, old school ottelijana, mutta sitten taas laadultaan.
Ei ollut niin.
Ei varmaan lähelläkään.
Niin.
Mutta se on sun oikeaan saumaan. Mietin nyt, sä onnistut 2 ottelussa putkeen.
Niin.
Ja se saattaa viiä sut ihan seuraavalle tasolle. Mietipä sä pelaat 2 iltaa hyvin NHL:ssä. Se ei vie sua yhtään mihinkään.
Se ei sulle uutta diiliä.
Se ei vie sua yhtään mihinkään. Se asia. Oliko sulla jotain muita vielä, jotain kovia ässiä hiassa, kun äsken loppui tila, nyt loppuu happi.
Mä haluan kysyä vielä, että kun ollaan päästy, kun puhuttiin tuosta Fudiksesta,
niin
mennään vielä tähän Norvitsiin.
Okei.
Okay. Koska nythän viime viikonloppuna, niin Teemu Pukki oli ihan huono illan laittanut taas 3 unia.
Niin.
3 unia sisään. Niin.
Eli nyt eletään siis elokuun loppua, nyt on 20. päivä elokuuta.
Kyllä.
Niin, eli teki siis Newcastle vastaan hatun viime lauantaina.
Mm. No, mitä sä luulet, että Norwichin kautta Pukin kausi menee?
No se menee varmaan, koska nehän tulee olemaan ensinnäkin viihdyttävä ja laadukas kotijoukkue. Ja ne tulee voittaa kotona paljon ja ne tulee pelaamaan paremmin kuin odotusarvo. Eli ne tähän povataan niin kuin suurin piirtein putoamistaisteluun.
Kyllä.
Ja mä uskallan, koska mä katsoin totta kai viime kaudella paljon nimenomaan Norwichin pelejä, niin tälleen niin kuin kotisohva-analyytikon pohjalta, niin helppo nähdä ne jossain, ilman mitään pukkihuumaakaan, helppo nähdä ne jossain sijoilla 13-14, jotain tällaista. Että niin kuin on, ja kotona tulee voittamaan, vierais tulee vaikeat iltoja. Mä katsoin varsinkin niiden ohjelman, niin sehän on ihan sadistinen se kevät lukukausi okay, sitten.
Mä
se on sitten ihan, siellä on pelkkää, siellä on sitten kova rumpu, kun siellä on, onko siellä Manu, Arsenal, Chelsea, Man City, kaikki.
No, Arsenalin vastaan nykyään menettää pisteet, mutta...
niin noit muita vastaan.
Pystyy kääntää tämänkin keskustelun Arsenalin, vaikka puhutaan Norwichista.
Mitä sä ootat Pukilta? Tunnetko sä Pukki yhtään? Oletko sä käynyt pelaa tennistä sitä vastaan?
En ole käynyt sitä
vastaan. Osaako sä pelata? Ei kyllä näytä yhtään tennispelaajalta.
Mun on vaikea sanoa.
No kyllähän se nyt näkee.
En mä usko, että se mua voittaisi tenniksessä.
Kuka on muuten paras NHL-pelaajista tällä hetkellä tenniksessä?
Tenniksessä?
Niin. Suomalaisista. Kuka voitti Bermuda?
Teukka voitti Bermuda.
Kuka oli finaalissa? Vastasi.
Eikö voittiko Selänne? Mä väitin, että se Selänne on varmaan paras. Mä en ole koskaan nähnyt, kun se pelaa, mutta mä Teukka sanoin.
Kukaan ei muuten koskaan nähnyt, että Selänteen pelaavan.
Sassa on, Parkkovi on ihan törkeä hyvä.
Liian rauhallinen.
Törkeä hyvä pelaaja.
Ai jaa, sillä on oma tenniskenttäkin.
Niin jo.
Se on aika mun mielestä, se on niinku next level move tehdä itselleen oma tenniskenttä.
Mä aina respektit
sitä. Mä annan kanssa niinku silleen, että vaikka mä en pidä tennistä yhtään minä, mutta mä arvostan sitä, että joku tekee itselleen oman tenniskentän. No,
se on aika. Kyllä se kuulemma, tai siis se pelaa tosi paljon, niin mikäs siinä?
Oletko sä pelannut Sassaa vastaan koskaan?
En ole 1-1 pelannut.
Miten hän kävisi?
Sassa on pelannut niin paljon, niin
et nyt selittele, miten
kävisi? Voi olla, että Sassa voittaisi.
Mä ootin, että sä käännät tuonne niin, että Sassa on pelannut.
Mun pitää vähän kehittyä vielä. Mun pitää saada vähän mun peliä paremmaksi, että mä voin
lähteä. Mitä sut puuttuu?
Mitä mun puuttuu? Niin. Vai? Mun puuttuu jatkuvuus. Tai se, että mä saan koko ajan, mä saan sen pallon kenttään niin kuin niin kaikissa tilanteissa.
Just sellainen, että yleisö nukahtaa.
Niin,
Nadal.
Hei, uskomaton pelaaja.
Siinä on kans kyllä yksi.
Uskomaton niin, pelaaja.
Joo, mä en voi käsittää, miten te pysytte hereillä, kun te katsotte sen pelaamista, kun se junttaa sitä palloa siihen.
Kai nyt kun se huutaa, niin se huutaa joka kerta niin paljon, kun se herätään siihen, kun se lyö.
Mitähän meillä on muuta, vai pistetäänkö pillit pussiin ja lähdetään kohti seuraavaa paikkaa? Ja
vielä yksi kysymys.
Vielä yksi, no niin. Pitäisiköhän sun perustaa podcasti, kun sulla on noin paljon kysyttävää?
Kun ollaan päästy näihin, niin nyt käydään kaikki aikoja urheilija.
Kaikki aikoja urheilija. No, mä tykkään aina nojata nimenomaan siihen, että se osuu tähän omaan aikakauteen, omaan sukupolveen, koska silloin mun vertailu on jossain määrin konkreettista. Silleen, että jos mä lähden tuonne 60-luvulle arvailemaan, niin se voi olla aika ohutta, mutta nythän on kysymys, että paras vai suurin?
Suurin.
No se on aika helppo, koska Muhammad Ali kuitenkin heitti primivuotensa vankilaan ihan uskoakseen omaan asiaansa, että niin. Hän ei lähde Vietnamin sotaan.
Oletko kattonut se?
Kaikki.
Oletko kattonut HBO se? Joo. HBO se, joo. Se on aika hyvä.
Et se on varmaan niin ehdottomasti suurin, ja onhan totta kai myös suuria, on läpi vuosien liittyen nimenomaan useimmiten rotuasioihin hyvin pitkälti. Mutta mikä on, onko Ali sulla suurin?
Mulla olisi ollut
Muhammad. Paras?
Siis paras urheilija.
Niin, otatko Michael Jordanin vai Lionel Messin? Tämä oikeastaan vähän niin kuin, nyt saat, niin se ottaa varmaan jonkun Freddie Lumberin.
Siis...
Robert Pires.
Sairaimmat statsit.
Saul Campbell.
Sairaimmat statsit. Mä väitän, että kukaan ei tule koskaan piäkseen Vegretski. Sen tilastot on aivan käsittämättä.
Okei, saadaan vielä yksi.
Se tilastot on aivan käsittämättä.
Kumpi on parempi jääkiekkoilija? Wayne Gretzky vai Mario Lemieux?
Varmaan, siis no omalla aikakaudella Wayne Gretzky.
Mä jotenkin aina otan Lemieuxin kiinni ja en viittaa mihinkään aikakauteen, vaan siihen, että se on noilla jopa kaikkien aikojen paras. Ja siellä on niin kuin vielä selkeällä marginaalilla seuraavaan. Mutta just sen takia mä en poimi vaikka Gretzkyä näitä, koska jääkiekkohan silloin vasta alkoi olla urheilua. Siinä se oli liikuntaa ja sellainen jätkäporukan kaljaharrastus.
Mä ymmärrän ton pointin kanssa, mutta sen statsit on aivan käsittämättömiä kuitenkin.
Eihän niissä ole mitään järkeä.
Jos puhutaan niin kuin Messi ja Ronaldo statsista, niin nekin on aivan sairaita. Eikä usko, että kukaan tulee koskaan rikkoa niitä. Paitsi ehkä Kylian Mbappe on seuraava iso tähti.
Mbappe
on seuraava iso pelaaja.
Kyllä mä sanon nyt Lehkonen, että sulla on viime hevosia nyt uimassa.
Kylian Mbappe.
Rataa taas.
Se on seuraava iso pelaaja.
Sä sanoit tuossa tauolla, kun meillä loppu...
Sen vaan pitää päästä PSG:stä pois.
Meillä loppu data kesken äsken, niin ja datapaketti vähän niin kuin Kaapo Kakola tuolla jenkeen. Kuitsa, kun se oli mennyt draftiin, niin oli loppunut data kesken puhelimesta.
Eihän.
Se ei ollut pystynyt käyttämään nettiä.
Siis, ne, siis se oli käyttänyt, no, okei, okay, joo. No,
onko kuinka paha ruukien muuvi?
No en mä tiedä, mä kyllähän sitä aina lisää saa.
Se oli mennyt hotellilla aina käyttämään nettiä erikseen.
Joo, no niin, mäkin tekisin.
Oletteko te kaikki noin demareet täällä joo, Turussa?
Skotteja.
Mutta toki eihän se silloin ollut yhtään paycheckia vielä saanutkaan. Niin. Että sehän veteli Tepsin jollain junnu sopimuksella sinne, että silloin pitääkin olla tarkan markan ukko. Nyt se ajeli tuolla hallilla just jollain Toyota Jariksella. Mä ajattelin, että silloin vähintään just joku leasing Ferrari tai joku.
Käynyt liisaamassa.
Niin, hei Ruisrokki. Sulla meni hyvin kuulemma.
Mulla meni hyvin, mulla ei... Mä en hölmöily.
Hyvä, se on hieno kuulla, että jääkiekko on nykyään.
Ainakaan en saanut kuulla siitä mistä.
Niin, että meni... Onko te viime vuonna sellainen jumalaton kaljatynnyri sellainen iso jossain?
Joo.
Se oli hieno
näköinen. Oliko se viime vuonna vai sitä edellisen?
Joo, se oli tosi hienon näköinen.
Mä lähetin sun kuva silloin siitä.
Joo, se oli mä vaikutuin silloin teidän osaamisesta ja teidän sitoutumisesta. Mitä se ensi vuonna, missä odotukset? Onko muuten... Sä oot tällainen festivaalihaka tai tällainen asiantuntija.
Mä en pysty vaan yhdet festivaalit juh, käymään.
Mutta tuntuuko vähän siltä, että Ruisrokki olisi menettänyt sitä terää?
Esiintyjien osalta kyllä.
No niin, eli mulla on siis oikea vipa, koska mulla tuntuu, että niinku, ei ainoastaan Ruisrokki, vaan niinku kaikki kollektiivina. Koska ennenhän vaikka joku 4 vuotta sitten, niin se oli, että hei herra jumala, pakko mennä, ja somet oli täynnä, ja kaikilla oli niinku ihan älytön sellainen pakkomielteinen tunne mennä nimenomaan festareille. Nyt on vähän silleen, että no mennäänkö sittenkään, no, mutta sä nyt onneksi...
Mutta siis tämän vuoden Ruisrokin kohokohta oli kuitenkin se, että Apulanta oli soittamassa.
Hyvä, Heinola sieltä kyllä.
Siis Apulanta oli...
Onko se lempibändi suomalaisista?
Mulla on muutama lempibändi.
No mitkä se nyt on? Niin arvostellaan nyt sun musiikkikin tähän samaan.
Tsenkafe. Tsenkafe ja Apulanta, Halo Helsinki.
No siinä on kaksi hyvää. Mieti, sä oot jo 66 pinnaa oikein.
Tsenkafe ja sitten no siis siis jos puhutaan kaikkia aikoja suomalaisista päin, niin täytyy ottaa Hurrikaanis mukaan.
Joo, varmaan Ika jostain, se on vanha LP:ltä. Oh. Ika on muuten just sen näkö, että se kuuntelee LP:ltä musiikkia.
En mä tiedä, mutta meillä oli nuorena, niin aina kun ajettiin pelireissuille, tai ei pelireissuille kuin reeneihin, niin meidän ukkolla oli 2 levyä, mitä soitettiin. Joko itse asiassa 3 levyä. Van Halen, Hurricanesin, Best of Hurricanes ja Tsenkafe. Sitten oli kotona.
Totta kai, joo, yö. Unohtamatta yötä.
Yö oli kotona.
On. Alkakohan muuten nyt, kun on musiikit käyty, urheilijat, Ruisrokit, Montreal, alkakohan ole kaikki käyty läpi?
Kyllä, tässä aika pitkälti alkaa olla kaikki koluttu.
Kerro vielä, että minkälaista kautta ootat Urheilukästiltä? Näin, ja onko jotain terveisiä Urheilukästin kummikuuntelijoille, niin laita vielä samaa pakettia. Kukahan ei enää kuuntele, lopetti tuossa ensimmäisen tunnin jälkeen, mutta...
Hyvin mahdollista. Alkoi vähän pitkästyttää.
Tämä on ollut hyvää paskaa. Niin, kerropa jotain terveisiä, mitä... Sulla on siellä paljon faneja.
Mulla on paljon faneja.
On, joo. Ihan kulttipelaaja. Kerro niille, että näet sä koskaan sun kypärän alta mitään?
Kyllä, mun on pakko nostaa sitä koko ajan.
Joo, se näyttää helvetin hauskalta ja hankalalta. Et sä oikeasti löyä sellaista kypärää, joka pysyisi päässä?
Ei, kyllä siis tää kypärä pysyy päässä, mutta se on se, kun sut vedetään aina levyksi vähintään 5 kertaa matsissa, niin sä joudut aina etsiä sitä sun kypärää.
Sä näytät ihan joltain Petri Varikset, kun sä painat sieltä räkäposkella.
Varsinkin sit, kun pitää takakarvaamaan lähteä.
Ja miksi sä menet sinne maali edustalle? Kyllä mä nyt tiedän se... Kyllä mäkin menisin, jos joku maksaisi mulle 2,4 miljoonaa siitä, mutta eikö sua hirvitä, kun joku Weber-lauku on viivasta ja sä painat itse jonkun 62 kiloa?
Webi on tehnyt meidän hyökkäjille tosi selväksi, mitä se... Sitten jos Webi pääsee siitä Oveskinin paikalta ampumaan, niin kukaan ei saa mennä maali eteen.
Okay, elikkä...
Mutta sitten jos kuti lähtee viivasta, niin sit se on ihan fine, jos me ollaan, koska jos Webi ampuu Oveskinin paikalta, niin se veskari ei kuitenkaan... Se sanoisi mulle näin. Ensimmäisen päivän treeninkämpiin, kun se tuli, ja mä olin silloin ylivoimamaali maskissa.
Joo, ja mä heittäisin kansut ylivoimamaskin.
Joo, webi tuli sanomaan mulle aamureeneissä, että kun meillä oli ylivoimadrilli, että hei, että älä mene tuohon maaliin eteen, että sit jos mä pääsen ampumaan. Et ei se veskari kuitenkaan ehdi liikkumaan, että satat vaan maaliin muut pois.
Juuri näin. Niin. Toi on muuten aika, ja ylipäätään sellainen fanaattinen maskissa olla, varsinkin vaan timereihin, niin oikea-aikainen edestä pois lähteminen.
Oi, siis se pitää paikkaa.
Tuossahan on ihan pro Miro Heiskanen, hyppäsi paraukon väärinpäin. Näetkö, kun se väisti blokkeja vähän? Ei. Game 7issä.
En mä nähnyt.
No hyvä, koska mä näin ja mä aion joskus ottaa Miron siitä luokille. Mutta toisaalta, jos sulla on 100 miljoonan jalat tolleen keskimäärin, niin kuin Miron tulevaisuus tulee olemaan, niin kannattaako niitä uhrata yhden lämärin eteen?
Riippuu lämäristä.
No ihan mikä tahansa tossa tilanteessa. En mä kyllä menisi. En mä menisi. Kyllä hyvä kurkijalka siihen ja...
Kyllä sun pitää oppi blokkaamaan, että se osuu siihen hyvään kohtaan. Mutta jos se osuu johonkin nilkkaan, niin sit se on vähän paha.
Tämä on muuten hyvä kysymys. Kun mä otat ennemmin jonkun todella tärkeässä paikassa, hyppäät kiekoita ja otat jonkun ison blokin kotikentällä playareissa, vai sitten joku rujo, puolirujo maali jossain just runkosarjassa, niin kummasta tulee parempi sellainen niin kuin fiilis itselle pelaajana?
Hyökättävä maali tietenkin.
Ai, sä otat sen maalin kuitenkin. Niin kun sä et oikein tee, pitäisi kysyä jotain sellaista, kun tekee nyt maaleja.
Niin... Niin, kannattaa kysyä, kannattaa kysyä Patelta.
Niin,
Pate tekee aika paljon
maaleja jo, ja se ei ole hirveästi blokkeekaan.
Kyllä sekin on, onnistuu menemään kiekon tiellä, niin silloin tällä.
Niin, jos on joku oma laukku ja se sattuu olemaan siellä maalilla, niin ehkä silloin, mutta on se, Pate on tyylikäs pelaaja.
No,
se jättää kaiken ylimääräisen hölmöilyn pois ja keskittyy sitten, siihen, mistä maksetaan.
Sitten kun sä laitat 30 kassia kauteen, niin kyllä se...
Tai sitten kun sä laitat 30 kassia kauteen ja kaikki sanoo, konsensusajatus on se, että oli paskat kausi, niin silloin sä oot jotain hyvin erikoista. Se on niin kuin...
Siitä tietää jo, että sä oot aika spesiaali, jos sä 30 tunnia teet ja jengi sanoo, että toi oli tosi huono kausi sut. Niin ei se... En mä välttämättä sanoisi, että se olisi huono kausi.
Uskoisitko, että saisit, mä en nimittäin usko tietyssä tilanteessa vaikkapa laukaisutaidon kehittämiseen. Jos ampuisit vaikka 10 000 kiekkoa päivässä, niin uskoisitko, että sulle saataisiin samanlainen laukaus kuin Laineelle?
Ei.
En mäkään.
Se on löytänyt se oman tyyli ja se tyyli toimii ihan täydellisesti.
Arvaa, mistä muuten otin tuon, koska mä oon iso tennisfani. Agassi silloin junnuna palautti 10 000 palloa päivässä siitä puolivolleusta. Siitä tuli maailman paras syöttöjen palauttaja. Isona tennisfanina kerron tämän vastaan. Ootko muuten lukenut Agassin kirja?
Olen lukenut.
Todella hyvä kirja, vaikka laji on ihan paska. Mutta...
Todella hyvä kirja. Alku erittäin mielenkiintoinen.
Erittäin hyvä, joo. Mä voin kuvitella, kun Ikakin on etsinyt jostain piikkiästä sellaista oikein kokoista pihaa, että saadaan Arturille lätkäkenttä siihen. No, pitikö paikkansa?
Ei itse asiassa pidä, mutta Helsingissä.
No, voin, joo.
Meidän faija joskus, silloin kun Helsingissä tuli vielä lunta,
niin
silloin tuli oikein roppakaupan lunta, niin se on joskus rakentanut meidän sellaisen niin kuin kaukalla sinne, kun siellä tuli, niin kuin tehnyt sinne lumen keskellä sellaisen ison niin se on montun periaatteessa.
Niin.
Ja sitten jäädyttänyt se vähän siihen nurmikon päälle.
Et sellainen löytyy.
No, sit me ollaan vielä sisarusten kanssa siellä niin painettu menemään.
Sieltä se lähti.
Joo,
ikään kuin.
Sieltä se vähän niin kuin lähti.
Kaikki lähtee jostakin. Mutta hei, nyt laitetaan tämä homma nippuun. Muuten tästä tulee kaikki aikojen pisin. Mutta toisaalta mikä on hieno podcasteissa on se, että internetistä ei lopu tila kesken. Mutta hei! Urheilukästin kummikuuntelija, kummipelaaja, Montreal Canadiensin numero 62, ensi kaudella vähintään 20 maalia. Oli siis sitä mieltä, että LeBron ei ole parempi kuin Kobe.
Ja, ei mennä taas okay, tähän.
Ei mennä, ei,
me pystytään jatkaa tätä ihan loputtomia.
Ei kerrata sun näitä näkemyksiä, mutta kiitoksia Arturi Lehkonen. Tämä oli mahtavaa. Oli mahtavaa käydä tää sun turkulaisessa linnassa. Kerrankin on talo, missä ei kaiju, koska tässä on katto suurin piirtein 9 metrin korkeudessa. Niin näkee kellon ja ketkä pärjää. Kiitoksia, Arturi.
Kiitos.
Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen.
Uskallanpa näin maanantain kunniaksi olla sitä mieltä, että juurikaan enempää aiheluettelo ei voi lähteä lapasesta kuin Arturi Lehkosen vierailussa. Ei nyt ihan varsinaisesti pysytty kaukalossa, ei edes katsomossa, ei edes parkkipaikalla, ei välttämättä edes samassa kaupungin osassa, missä se jäähalli on, mutta mentiin laidasta laitaa päästä päähän. Toivottavasti tykkäsitte, silti oli kaiken näköistä muutakin kuin sitä kiekon päätyyn laittamista ja maalille pelaamista, joten kiitoksia siitä Lehkoselle ja onnittelu
pahoittelut teille, mikäli kuuntelitte, tai oikeastaan pahoittelut teille, jos kuuntelitte tänne saakka, pikemminkin näin päin, mutta te olette kummikuuntelijoita, teistä melko moni sen myös tekee, mutta tässä välissä kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Lämpöikkunat Oy, eli sama juttu kuin viime maanantaina, mikäli haluat jonkin suomalaisen palloilujoukkueen kausikortin, on laji sitten jääkiekko, jalkapallo, salibändi, koripallo, mikä tahansa, paikallinen jengi, sun suosikkiporukkaa, niin mikäli haet Lämpöikkunat Oy:lle töihin ja käytät siinä vapaassa kentässä sanaa urheilucast, niin samalla mikäli onnistut saamaan sieltä työpaikan, saat minkä tahansa kausikortin työsuhdeetuna välittömästi, joten Lämpöikkunat Oy jäi muuta kuin rekryyn mukaan ja sitten siihen sana urheilucast mukaan myös tähän vapaaseen kenttään, missä saa kertoa itsestä. Ja muistakaa ylipäätään työhaastatteluissa, työhaussa kertoa, että jos olette pelannut mitä tahansa joukkuelajia, yksilölajia, mitä tahansa urheilijat, mä oon tästä teille aikaisemminkin kertonut, kertokaa se nykypäivän työnantajille. Ne arvostaa joukkuepelaajia, ne arvostaa sellaisia, ketkä on mennyt yhdessä tekemään jonkun tavoitteen edestä jotakin duunia. On se sitten vaikka sählyjoukkue, on se vaikka nelosdivarin futisjoukkue. Se kertoo aina työnantajalle jotain, joten Lämpöikkunat Oy, ei muuta kuin mukaan rekryy, ja tunnussana on urheilucast siihen vapaaseen kenttään. Miten vaan haluatte sen siihen laittaa, niin Lämpöikkunat Oy siinä tapauksessa antaa teille myös työsuhdeetuna minkä tahansa kausikortin Suomen rajojen sisällä, jos te saatte siis tämän johdosta työpaikan, joten Lämpöikkunat Oy, tästä tulee lisää infoa mun IG-storiin, mutta nyt mennään eteenpäin.
Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne, urheilucastin osittain itse keksitty guuaa, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
Mä riipasin perjantain urheilucastin jakson jälkeen teille sellaisen puolinavakan kysymyspatteriston mun Instagramin storyin, ja ylipäätään se, minkä takia mä esitän tällaisia pieniä kysymystuokioita, on se, että mä annan tietynlaista tuulipukuvaluetta teidän vastauksille. Mä haluan nähdä, että mihin se ihan perusfanin vaakakuppi asettuu, koska teitä on kuitenkin, tää ei ole mikään hiekkalaatikko-otanta enää. Siellä on kuitenkin parhaimmillaan 23 000 vastausta per kysymys. Jossain enemmän, jossain vähemmän, mutta yli 23 000 ei mennä. Niin se on helvetinmoinen läjä, jengiä toteamassa, miten joku asia heidän mielestään on. Se on kaksi Hartwall-areenallista likimain toteamassa, että mihin se vaakakuppi, se mittari asettuu jonkin asian tiimoilta. Ja te, osa teistä varmaan muistaa kysymykset, osa teistä varmaan ihmettelee, että mikä helvetin Instagram, osa teistä on kotoisin Muoniosta, siellä ei ole edes internettiä, joten mä nyt silti teille kerron nämä kysymykset ja että mitä te vastasitte. Näistä osa on aika mielenkiintoisia, koska eka menee näin, sen jälkeen mennään QA-osio, teiltäkin on hyviä kysymyksiä jälleen tällä viikolla, mutta eka kysymys oli se, että pitäisikö Lauri Marjamäki heittää jo nyt ulos Jokereista, ja teistä peräti 68% oli perjantaina sitä mieltä, että kyllä pitää. Mä otin tähän 50-50 jakoa, mutta ilmeisesti tekin nyt olette nähneet tarpeeksi, että tosta se juna nyt ei ainakaan yhtään kultaisemmaksi muutu. Ei siitäkään huolimatta, että lauantaina oli pöljäpäivä, oli paska vastusta ja kaikki onnistui. Se ei pelasta yhtään mitään. Mä kerroin teille jo perjantain jaksossa hyvin yksioikoisesti sen, että mitä nyt tulee tapahtumaan. Totta kai lauantaina tulee hurrum hei voitto ja sitten taas aletaan kohta spekuloimaan sitä, että olisiko Marjamäki nyt sitten kuitenkin se oikein, mutta oottakaa vieraskiertoa. Mä en sen tuolla myöhemmin, mutta oottakaa se vieraskierto, joten tuollain 68% on saman linjalla siitä, että Marjamäki ulos, joten kyllä tekin jääkeikosta jotain ymmärrätte. Seuraava kysymys, tämä oli mielenkiintoinen. Pelaako Laine jossain muualla kuin Jetsissä ensi kaudella, ja kyllä vaihtoehdon valitsi peräti 44% vastaajista, joten aika moni teistä näyttää uskovan siihen, että Jetsissä joudutaan totaaliseen pattitilanteeseen sekä salarikäpin toisaalta, että sitten myös ihan Laineen jengin kanssa, Laineen agenttien kanssa, että ei löydy vastausta, ei löydy sitä oikeaa numeroa, ei löydy. Mä veikkaan, että jos pitää jostain mennä säppiin, mä uskon, että se on se vuosimäärä, mistä mennään säppiin tässä neuvottelusta, mutta te olette kyllä aika nyt tiukasti sitä mieltä, että Laineen on täysin mahdollista pelata jossain muualla kuin Jetsissä. Mä valkkaan silti sen, että hän pelaa Jetsissä, niin kuin mä perjantain kästissä kerroin. Sitten seuraava kysymys, tämä kysymys on teille. Aiotko katsoa edes yhden pelin NFL:ää alkavalla kaudella, eli tällä kaudella, joka on nyt just käynnissä? Ja aika kova, teistä kuitenkin 41% sanoi, että kyllä. sellainen napakka kyllä, koska jos mä olisin esittänyt tämän kysymyksen vaikka 5 vuotta sitten tai 7 vuotta sitten, niin mä uskoisin, että kyllä osio olisi ehkä ollut jotain 15%, 20% maksimissaan, joten yllättävän iso lukema, ja kokeilkaa, ei ole pakko, kokeilkaa, antakaa mahdollisuus, että ymmärrä mitään, opiskelkaa, antakaa kuitenkin mahdollisuus, ja kaikille se ei putoo, ja se on ihan täysin ymmärrettävä, ei se olekaan kaikkien laji, mutta se mikä virhe älkää tehkö on se, että toteatte, että tuossa lajissa ei ole mitään järkeä, että siinä juossaan vaan päät yhteen ja sitten ihmetellään, että missä pallo on sen jälkeen, niin se ei ole se laji. Hyvä, mennään eteenpäin. Meneekö huuhkajat kisoihin? Tämä oli selkeä kysymys, että teistä mukavat 88% on sitä mieltä, että kyllä menee. No, mikä ettei. Hyvä, kerrankin löytyy tukea. Mitähän te 12% ajattelitte? Ottekohan te jotain, niin kuin, no minun maalta ollut, kun ei kyllä vielä tue tätä näkemystä, että vittu saatana, kyllähän ne nyt menee kisoihin. Seuraava kysymys kuuluu näin, että onko ensin suuruus ohi nyt, kun Aleksi B on pelannut viimeisen turnauksensa, ja teistä peräti 67% oli sitä mieltä, että suuruus on nyt ohi, joten tervetuloa jengiin, Sani, että ainakin urheilukästin kuuntelijat ja mun IG-seuraajat on sitä mieltä, että Sanin kautta ei nyt lähe, Sani Car Centerin kautta ei lähde tämä homma samoihin sfääreihin tai kantimiin, mutta ei mennä nyt kuitenkaan liikaa perkaamaan CS:ää, koska mä oon edelleen, mä oon puoli masentuneessa tilassa liittyen siihen, että Aleksi B ei enää ole niissä haastatteluissa söpönä poikana, tukka mintissä ja kädet selän takana kertomassa, että mentiinkin A, mutta mentiinkin B, ja voi voi, vähän tulee jo ikävä, mutta ja ylivoimaisesti eniten toivottu vieras muuten, sen mä voin kertoa myös, että mä ehdotin teille tuossa, oliko viikonloppuna, taisi olla myös lauantaina tai perjantaina, no ihan sama, mutta kysyin teiltä, että kenet haluaisitte vieraaksi urheilukästiin, niin täytyy kyllä sanoa, että Aleksi B sai aikamoisen äänivyöryn, siis niin kuin ihan älyttömän määrän. Ihan puhutaan niin kuin tyyppiluokkaa, että mitä olisitte toivonut vaikka Jukka Jalosen tai Ville Niemisen tai Kaapo Kakon määriä. Joten siellä ne vaan ne CS-tähdet tekee tässäkin kästissä nousua. Sitten vielä viimeinen kysymys oli se, että oliko vieraat hyvä lisämauste kästiin. Ja kyllä teistä mukava 90% oli sitä mieltä, että kyllä oli. Joten otan harkintaan jatkossakin, mutta ei kannata tuudittautua siihen, että aina olisi vieras, koska pommin varmasti aina ei ole, ja vieraat on nimenomaan se lisämauste, niitä voi olla vaikka 1 2 viikossa, niitä voi olla vaikka 1 kuukaudessa tai vastaavaa, mutta tämä alku on ihan tietoisesti tehty näin, koska kesällä oli aikaa käydä ukkojen luona jutulla, niin kävin myös ja käytin sen ajan hyväkseni, mutta älkää tuudittautuko, mulla ei ole minkäännäköisiä resursseja lähteä ajamaan ympäri Suomea ja juttelemaan jostain hevonpaskasta, niin kuin Lehkosen osalta huomasitte tänään, että ei sen takia kannata ajella yhtään mihinkään, kun mennään väittelemään, että kumpi on parempi, Kobe vai LeBron, ja ketään ei kiinnosta yhtään, mutta sitten alkaa teidän kysymykset, mennään heti ensimmäiseen tiukalla kysymyksellä sisään. Sihvonen linjasi, että naisille pitäisi asettaa miesten säännöt jääkiekkoon. Oletko samaa mieltä? Olen niiltä osin, koska mä haluaisin, että naisten peli olisi viihdyttävämpää, koska jääkiekossa on liikaa sellaisia hetkiä, joissa luontainen momentum vaatii kontaktin, kovan kontaktin osakseen, ja kun sitä ei synny, niin se peli pitää ikään kuin, niin kuin sellaisen omakohtaisen luonnottoman paussin. Niin sen takia pelin viihteen, vauhdin, yksilötaidon kehityksen ja kaiken tämän osalta toivoisin, että naisilla olisi ihan oikeasti miesten säännöt. Mä varmaan kuulun tässä kyllä oppositioon ja mä uskoisin, että tähän ei varmaan löydy paljoa puoltoa, mutta mä näkisin, että se olisi myös naisten jääkiekolle erittäin hyvä asia. Voin olla myös väärässä, mutta tämä on mun mielipide asiaan. Seuraava kysymys. Miksi et ollut Kulpetin kanssa Monzan GP:ssä? No sen takia, koska on NFL Sunday ja on sitten huuhkajan kotipelit ja on vähän, kuulkaa, tätä urheilukästiä, mitä sä juuri nyt kuuntelet, niin tässä nyt ei vaan nyt ihan lähetä jokaiseen F1:seen. Jos siellä olisi Räikkönen maailmanlistan, ei kun siis kausitaulukon siellä 1, niin silloin olisin voinut varmaan lähteä, mutta Bottaksella mä en lähde yhtään mihinkään, mutta Räikkösellä kyllä varmaan lähtisin katsomaan, jos se olisi kärjessä, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että ihan siis rehellisesti, että mä oon ennemmin NFL Sundayn ja huuhkajien matsin parissa, kuin että mä olisin Monzassa katsomassa, kun autot menee 270 ohi, tommosen 67 kertaa mun silmien eestä, niin se on mun valinta, ja ne ketä siellä oli, ja siellä oli siis tuttu, siellä oli Tismo, siellä oli Jonttu, niin näytti erittäin hyvältä, ne pääsi itsekin ajaa Ferrari, niin siitä mä oon vähän kateellinen, mutta ei sekään voita NFL-sandeita ja huuhkajien matsia, mutta mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Saksan kotitappio Hollannille herätti? Ensinnäkin Hollanti on todella hyvä. Se on äärimmäisen laadukas, nuori porukka, erittäin aktiivista, rohkeita vierasjalkapalloa. Ja Saksan suuruuden päivät on ohi yhtä tavalla kuin oliko 2006 vai 2004 taisi olla se hetki, 2008 vai milloin ne päätti silloin aikoinaan, että okei, meidän on pakko nyt tehdä se kylmä liike, että heitetään konkareita sivuun, sitten sieltä alkoi tulemaan Schweinsteigeria, Özilia, Mülleriä, kumppaneita ja niillä Royce-kumppanit ja Khedira, Neuer ja sillä sukupolvella myös Saksa onnistui voittamaan sen MM-kullan 2014. Mulla on vuodetkin ihan sekaisin, mutta nyt tämä sama ikään kuin rakennusprosessi on alkamaisillaan saksalaisessa jalkapallossa, ja Hollanti oli helkkari hyvä, Saksa teki aika paljon junnuvirheitä, ja Saksa on tällä hetkellä, jos se on koettu tässä meidän sukupolvessa nyt sellaisena erittäin laadukkaana, niin kuin suorastaan pienempiä tuhoavana kotiporukkana, niin ne ajat on ehdottomasti ohi. Et kannattaa noin niin kuin vedonlyöntivinkkelistä katsoa kaikkiin muihin suuntiin kuin Saksan pelaamisen suuntaan, nimittäin niistä tullaan nyt ohi vasemmalta ja oikealta, mutta kuten kaikessa pelin evoluutio aina kutsuu osakseen tällaista varianssia, ja nyt just Saksa on menossa taas kohti aallonpohjaa, sitten taas uusi sukupolvi, jos nostaa, niin ne voi hyvinkin nostaa takaisin taas heidät sinne huipulle, mutta vaikea sanoa. Tätä on huippu-urheilu. Se on ihan mielenkiintoista, mutta Hollanti oli oikeasti, se on hyvä. Seuraava kysymys. Ranska soitti Albanian pelaajille Andorran kansallislaulun ja pahoitteli perään virheestä Armeniaa. Oliko tämä taktinen ase? Jos tämä oli taktinen ase, niin täytyy kyllä sanoa, että hallitsevan maailmanmestarin tällainen niin kuin asekatalogi on aika levällään tässä vaiheessa jotain Albaniaa vastaan, johon ne oli muutenkin 94% suosikki voittamaan, mutta on kyllä mielenkiintoista, että millä kaikilla tasoilla pystyy vetämään eri tavoin vihkoon asioita, ja tämä on niin kuin nyt ihan uutta, että ensin tulee väärä kansallislaulu, sen jälkeen pahoitellaan väärää maata kokonaan, ja se tavallaan niin kuin sellainen niin kuin kokonaisvaltainen respect vastustajaa kohtaan, niin ei välttämättä ollut ihan läsnä siinä tapahtumassa kuitenkaan. Mennään eteenpäin. Joel Kiviranta painoi hattutempun Rangersia vastaan. Onko Robert Richards-trofi realismia? No, Kivirannat se vaatii pienimuotoisen petrauksen, teki Sportissa viime kaudella 16 kaapia, ja nyt sitten NHL:ssä pitäisi painaa semmoinen 52, niin tämä on vaikea päätös, mutta jos jotain nyt pitää sanoa, niin kyllähän me nyt lähdetään siihen kelkkaan, että Kiviranta voittaa NHL maalipörssin just jollain 58 uunilla, ja Ovechkin on kakkonen, ja Laine pelaa Tapparassa, ja kyllä on kaikki taas sekaisin, mutta hei, duunilla eteenpäin. Kiviranta, siis pelkästään duunilla, oikeat ajatukset, oikeista paikoista puskenut itsensä sisään, urallaan laittanut oikeiden ovien väliin jalkansa, ja sitten oikeassa paikassa erittäin laadukas turnaus Leijonissa, MM-kultaa, Jukka Jalosen luottohevonen pelasi tärkeimpiä vaihtoja tärkeimmillä hetkillä, niin sieltä se vaan poikii. Ei mulle sanonut vaikka 2 vuotta sitten, Joel Kiviranta, se ei sanonut yhtään mitään, ja nyt hän painaa hattuja sitten treenipeleissä, niin kyllä on kummallinen laji toi jääkiekkokin, ja koko ajan tulee Suomesta uusia nimiä, mutta kai tuosta maalikuninkuudesta nyt lähdetään sitten liikkeelle. Sen sijaan sitten negatiivinen kysymys perään. Kaapo Kakko on istunut ensimmäiset harjoituspelit ulkona. Onko syytä kansalliseen hätätilaan? No, Kaapolla on nyt joku pipi, mä luulen, mä arvaan, kun ruukiet asuu aluksellisessa hotellihuoneissa ja murjuissa, niin mä voisin kuvitella, että Kaapoen on nyt niin kaksinen maailmanmatka, ja se on varmaan jättänyt koko lattiamatto kämpässä ilmastoinnin ihan täysille, ja se on mennyt sitten nukkumaan ja herännyt 40 asteen kuumeessa sille, ettei tunne omaa kurkkuaan. Tämä on sellainen, tai sit jopa on upgradenut itsensä Finnairin lennolla New Yorkiin siten, että ottaa sen matkustusosion ensimmäisen paikan. Ei siis missään business classissa eikä missään tällaisessa, vaan sen ihan karjavaunun, sen ekat penkit siitä, kun on vaikka välissä on vessat tai ne tarjoilupaikat. Niin siinä on kaikista kovin ilmastointi koko maailman historiassa. Se on kuin olisi tuulitunnelissa tuommoisen 9 tuntia. Ja mä luulen, että Kaapo on tehnyt pari ruukien misteikkiä, lyönyt siis itsensä siihen istumaan, nukahtanut ilman kaulaliinaa, eka flunssa lähtee siitä, ja sitten vielä hotellihuoneessa, herranjumala, ilmastointi täysillä, ja toinen flunssa vielä kylkee, ja sitten ei pääse pelaamaan, ja Kiviranta painaa hattuja, ja vuoden ruukiasetelmat on ihan täysin se, ja miettikää, lentäkää, kattokaa fiksusti, missä istutte lentokoneessa, ja milloin varsinkin nukahatte, voin antaa vihjeitä, nimittäin on lennetty, ja on otettu, nämäkin on tullut maksettua jo niin kauan aikaa sitten nämä, ja just nimenomaan New Yorkin lennolla nämä oppirahat, että on kokemusta, mutta mennään eteenpäin. Miten paljon ehdit seurata Tenniksen jättimäistä US Openia? No, ollakseni rehellinen, niin yhden Instagram-postauksen verran, jonka näin, olisiko ollut TSN laitto, kun joku kanadalainen nainen voitti Serena Williamsin, ilmeisesti finaalissa, niin sen verran näin, kun se löi sen pallon läpi siitä ja Serena ei kerennyt perään ja sitten tuotettiin ja itkettiin ja vollotettiin ja niin sen verran katsoin tennistä ja todennäköisesti tein oikean päätöksen, koska ei ollut sellaista ohikiitävää sekuntiakaan ikävä tota pelleilyä, joten mennään eteenpäin. Millä mielellä seurasit Antonio Brownin kesää Oaklandissa? No, kyllähän tämä tragikomedia sisälsi ihan kaikki farssinkin ainekset, vaikka miten tahansa päin sitä nyt lähtee purkamaan sitä narukerää, niin joka ikinen kerta jää pääkallon näköinen luu käteen, koska ensin oli ne jalkapohjat, siis hyppäsi tuollaiseen kryoaltaaseen vai mikä se nyt ikinä onkaan se, mihin mennään, missä on helvetin kylmä joku 300 astetta pakkasta, absoluuttinen nollapiste, ja meni sitten ilman kenkiä, suojakenkiä sinne, ja jalkapohjathan paloi sitten välittömästi karelle, ja se oli sitten vihkoon meni heti se alkuosio. Siitä alkoi kypäräselkkaus, kypäräfarsi, se halusi alkaa pelaamaan jonkinnäköisessä 20-luvun kypärässä, no ei mennyt läpi ja ei saanut omia sääntöjä. Tämän jälkeen tuli sakot postas. Miettikää nyt ajatuksen juoksu, kun saat joukkueelta sakot. Saat kuitenkin niinku töissä siellä, se omistaja ja se töissä oleva GM, ne mahdollistaa sun olemisen siinä, mutta ne joutuu myös kurinpitämään sun toimia niillä hetkillä, kun sä lipsut niin kuin ihan joukkueen yhteisistä normeista. Niin mietipä nyt itseäsi, jos sä pelaat vaikka jotain lajia, sä pelaat vaikka Puotinkylän Valtissa, ja sä saat vaikka bussimyöhästymisestä 5 € sakon pelimatkalla, niin alat sä se jotain ryöpyttämään sun IG-seuraajille tai alat sä niin kuin jotenkin tekee siitä julkista asiaa, että nyt tuli sakot. Ja Brownihan teki siitä äärimmäisen julkisen, että sille tuli käytös sakot, ja tästä vielä otettiin sitten GM:n kanssa, Mayokin kanssa otettiin kunnolla yhteen treenikeskuksella. No sehän lähti sitten tietenkin viraaliksi, ja heti kylkeen vielä julkaisi nauhoitetun puhelun, kun coachi soittaa, niin se oli ottanut sen nauhalle ja teki siitä itselleen vielä YouTube-pätkän, että kyllä coachin kanssa kulkee juttu, että nyt tehdään isoja päätöksiä, nyt tehdään niitä tärkeitä juttuja kohti tulevaisuutta, ja tästä eteenpäin Oaklandi päätti, että niillä ei ole mikään pakko, nimittäin työnantaja on suojattu tuossa lajissa äärimmäisen hyvin. Niillä ei ole mikään pakko maksaa sitä garantiosiota näistä sopimuksista, ellei se pelaaja täytä kaikkia normeja ja ehtoja, myös käytöksen osalta, mitä on asetettu sopimukseen. Ja Oaklandi päätti, että ei muuten makseta penniäkään tästä hommasta. Ja samalla sitten Antonio Brown ilmoitti tietenkin Instagramissa, että vapauttakaa mut. Ja mikä on kaikkein koomisinta ja ironisinta ja tavallaan niin kuin kertoo koko skaalan hauskuustason on se, että tästä koko ajastaan Antonio Brown kaiken lisäksi joutui maksamaan Oaklandille noin $300,000 siitä, että hän oli tämän organisaation mukana. Eli Oaklandi ei maksanut penniäkään, okei, sinne meni draftpikki ja jotain tällaista treidivalueta, mutta ironista on se, että tämä business is booming jätkä, niin se maksoi ajastaan 300 000 tästä lyhyestä 4 kuukauden stintistä tuossa joukkueessa sakkojen muodossa, 300 000 laittoi tuohon lystiin kiinni, ja nyt sitten tietenkin kaikki meemit muuttuivat todeksi, että Bill Belichick ja New England Patriots tuli hakemaan taas yhden eksyneen karitsan takaisin karsinaan, ja kyllä mua alkaa niin kuin nyt jo pelottamaan se, että kun siellä on heittää Gordonia, Brownia, siellä on, ketäs kaikki siellä on, siellä on tosi paljon kongressia, Edelman tietenkin, ja sitten Thomas, niin kyllä siellä on aika hyviä targetteja Tom Bradylle jälleen kerran, ja se mikä on Belichickissä, coach Belichickissä, voi senkin vielä ottaa tähän samaan rahaan, niin verrattain siinä kulttuurissa ja ympäristössä 6 Super Bowlia, niin siellä se vihkoon vedon niin kuin standardi, kun se on äärimmäisen matalalla, milloin alkaa perseillä, kun sitä ei hyväksytä ollenkaan. Sut heitetään saman tien vittuun sieltä. Saman tien lähtee ihan sama kuka oot. Niin tota, aika hyvin se rajaa pois sitä käytöstä, sitä toimintaa. Ja sen takia mä uskon myös, että Brownin, siis miettikää mikä idiootti mäkin on, mä uskon Browniin, mutta mä en uskoisi häneen missään muussa organisaatiossa kuin New England Patriotsissa. Sama on käyty aikoinaan läpi Randy Mossin kanssa ja vaikka kenen kanssa, tämä sama, Gordoni on tällä hetkellä samassa tilanteessa, niin tota, ja onhan se aika komeeta, että oliko vuosi 2013 koko NFL:n kaksi eniten jardeja kirjannut rissua oli Gordon ja Brown, ja ne nyt pelaa niinku hylkiöinä samassa organisaatiossa tyyliin niinku päivä päivältä sopimuksella. Et tota, kova on meininki, ja kyllä se Belichick, kyllä se vaan tietää, se tietää, se sai siis käytännössä 25 miljoonan dollarin pelaajan, se sai 15 miljoonalla niinku oman käppinsä alle, joten näin toimii fiksut organisaatiot, joilla on auktoriteettia ja osaamista. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, kuinka kauan TPS vielä selvittää sisäisesti Jonne Virtasen tilannetta? No nyt on eka viikko takana. Reilu viikko menty nyt tätä sisäistä selvitystä ja kohta pitäisi varmaan alkaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin jonkinnäköistä selvyyttä tähän keissiin. Ja mulla ei ole mitään tietoa. Mä en ole nähnyt untakaan, että mihin Jonne menisi pelaamaan, mutta jotenkin niin kuin tekisi mieli nähdä hurrikaanipaidassa. Jotenkin se vaan sopii se ruma Valtran logo. Ja se kaikki, ja sitten siihen Jonne vielä, niin, ja muutenkin rakastettu, Hippoksella rakastettu persona, niin minkä takia ei jyppi, mutta tähän ei ole siis minkäännäköistä tietoa, tämä oli vaan heitto. Mutta edelleen on voimakkaasti sitä mieltä, että TPS veti apaut jokaisen asian tähän liittyen täysin vihkoon, mutta se ei ole mitään uutta Turussa tai turkulaisuudessa, että vähän on tietsä, siellä on Kalle Espanjan Kaskinen Askissa, ja tässä ei ole niin mitään uutta kuitenkaan, että turha olla silleen yhtäkkiä teennäisen yllättynyt siitä, että Turussa vedetään asioita päin persettä. Hyvä, seuraava kysymys. Menettikö Jokereiden Antti Niemi ykkösveskarin paikkansa viikonloppuna? No niin, Janis Kalnins kuitenkin viimeiset 10 vuotta torjunut vähintään 90 pinnan tasolla, kun taas Antti Niemi on torjunut viimeksi 5 vuotta sitten ei siedettävästi, joten näistä kun aletaan puhumaan vuosista ja puhutaan 5 vuoden otannoista tai 10 vuoden otannoista, niin ei tämän pitäisi nyt olla mitään ydinfysiikkaa tai nyt ei tarvita mitään maltaulukkoa, että voidaan mennä ihan sydämellä ja palleilla tämä homma läpi. Ei pitäisi olla minkäännäköistä kysymystäkään. Mä laittaisin tällä hetkellä jopa Markus Ketterin ennemmin maaliin kuin Antti Niemen. Mutta tässä ei pitäisi olla minkäännäköistä debattiakaan, kumpi pitäisi laittaa. Siis kuka tahansa melkein ennemmin kuin Antti Niemi. Siinä on mun sellainen ohjenuora tähän koko keskusteluun. Kuka tahansa ennemmin kuin epämotivoitunut kehäraakki, joka ei saa oveakaan kiinni tällä hetkellä, mutta silti luulen, että vanhoilla meriteillä Stanley Cupkaan mitä 2009, sekin on muuten 10 vuotta vanha saaga jo, herran jumala, vaikka se 2010, ihan sama, niin tota, mä luulen, että se vanhat meriitit tai se kokonaispaketti painaa vaakakupissa sen verran, että Niemi silti pysyy ykkösenä, mutta siihen ei ole minkäännäköisiä järkiperusteita, ei ollut ennen kauden alkua, eikä ole myöskään nyt. Minkälaista vieraskiertuetta povaat Jokereille? No se on aika haastava, 5 vieraspeliä nyt osuu tähän samaan yhteen putkeen, ja siellä on kuitenkin 3 laadukasta oikeita kiekkojoukkuetta vastassa, joten on sanomattakin selvää, että tällä kiertueella Lauri Marjamäki valmentaa työpaikastaan. Tämä lauantain hurlum hei, tämä ei kerro meille yhtään mitään, mutta ne 3 oikeita jääkiekkopeliä, sieltä tulee Loko, sieltä tulee SKA, niin niiden ei ainoastaan tulos, vaan sellainen tietty peli-ilme ja tietty ylpeys kantaa sitä Jokereiden paitaa, niin se tulee näyttäytyä faneille positiivisessa valossa tällä kiertueella. Se on ehkä kaiken A ja O. Tulos tulee, jos se on tullakseen. Tuloksesta mä en ole puhunut teille sanaakaan missään vaiheessa, kun mä oon nostanut nimenomaan Marjamäkeen liittyviä epäkohtia esiin. Mä en ole puhunut tuloksista sanaakaan. Mä oon puhunut ilmeestä siitä, mitä Jokerit tällä hetkellä edustaa, kun ne astuu kaukaloon. Joten mennään eteenpäin. Tuleeko liigakauteen erillistä ennakkojaksoa? Vastaus on ei tule siitä syystä, että aion ottaa siis keskeisiin aiheisiin kiinni, niin kuin teen mun kaikki urheilukästit, keskeisiä aiheita, poimin niitä esiin, koska ihan en halunnut loukata ketään, mutta yhtäkään ihmistä ei kiinnosta paskan vertaa, mitä Mikkelin Jukurit tekee tai ei tee. Se on siis, tämä ei ole mikään mielipide, vaan se on ihan kylmäksi louhittu fakta. Se on siis, on turha jauhaa mistään Mikkelin Jukureista, että siellä on nyt varmaan, ei siellä ole mitään. siellä ei yhtään mitään. Tulkaa itse asiassa pois sieltä Mikkelistä, siellä ei yhtään mitään, mutta liigaa tehdään siis, tuun tekemään liigaa teille, siis topikki kerrallaan, aihe kerrallaan, näkökulma kerrallaan. En lähde tekemään, että no tuo on varmaan parempi joukko, että kyllä nyt tulee kiimainen taistelu sijasta 12, että siinä on Jukurit ja KK nyt ihan niin kuin lähellä toiset, miten käy. Ei käy mitenkään, ketään ei kiinnosta. Seuraava kysymys, minkä maun Berliinin CS Major jätti? No paskan maku, sanotaan Jukka Jalosen kommentti tähän, että paskan maku, että kyllä se vaan se ensin putoaminen oli mulle liikaa, että mä en edes tiedä kuka voitti, mä en edes kattonut edes tuloksia, mä olin jopa vähän vihanen lajille. Mä oon jo päässyt, meidän suhde Counter-Strikein kanssa on jo niin pitkä, että me ollaan toisillemme välillä vähän myös vihasia, joten mulla on nyt niinku pettymyksen ja vihan aika tässä käsillä, joten mä en edes tiedä, että kunhan Liquidi ei voittanut, niin kaikki on hyvin. Viimeinen kysymys. Miten kummijoukkueesi metonkuhtujien kausi lähti liikkeelle? No se lähti vähän negatiivisissa merkeissä, että siellä oli ensinnäkin juotu siinä määrin viinaa, että jalka oli todella raskas, ja 2-7 turpaa. Ainoa mitattaittava pelaaja oli tällä kertaa Kundi Hänninen, jolle povataan näillä näytöillä peräti kapteenin C-tä rintaan, kun taas Pale. Totaalinen katastrofi, ja sai jopa niinku joukkueen tietynlaisessa sisäpiirissä tällaisen niin kuin hyvin kyseenalaisen lempinimen häviämisen ilmentymä, joten metonkuhtujilla äärimmäisen vaikea startti kauteen, mutta kyllä mäkin ottaisin, jos pitää puoltaa jotain, niin kyllä mä ehkä lähtisin Hännisestä kuitenkin tekemään tätä kapteenia, mutta tässä oli tämän viikon QA-osio, ja laitetaan jaksopakettiin ja lähdetään kohti viikon haasteita.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Se oli sitten ripauksen verran pidempi jakso, mutta mun täytyy hieman kehaista tai jopa nuoleskella tälleen maanantain ratoksi teitä kummikuuntelijoita, koska vaikka nämä vierasjaksot venähtää tonne jonnekin 2 tunnin NS-väärälle puolelle, niin te olette aika hyvin pysynyt silti mukana, joten siitä teille pisteet. Ja keskiviikkona mulla on heittää teille Jesperi Kotkaniemi, ja sen haastattelun, sen vierailun osalta täytyy todeta näin ennakkoon jo, että mulla ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että tulee siellä Montrealissa kakkoskauden kirous tai tulee lunta tupaa tai ei oikein lähe, mutta noin tervepäinen jätkä, tolla elämän huumorilla höystettynä, niin ei tuolla mitään ongelmaa minkään tilanteen kanssa, ja mun mielestä antoi todella vakuuttavan kuvan itsestään, koska urheilukästin haastatteluissa tai vierailuissa ei välttämättä, tai mun tehtävä, tai mä yritän oikein, että pelaaja olisi mahdollisimman, ja se on se syy. Mä voin paljastaa teille tässä, kun kukaan ei varmaan enää kuuntele, niin syy on se, että tällaisia niin kuin eturivin supertähtiä, kuten vaikka Rantanen tai Kotkaniemi, niin tulee urheilukästin vieraaksi, on se, että täällä saa olla ihan täysin oma itsensä. Jos haluaa puhua vaikka kuviokellunnasta tai raveista tai uinnista tai frisbee-golfista, niin be my guest, puhu mistä haluat. Mä voin puhua ihan mistä tahansa urheilun kategoriasta, jopa vain elämästä. Niin sen takia ne tulee. Se on niin kuin se, kun joku ehkä kysyikin, että miten on mahdollista, että tällainen puuha-podcasti saa haastatteluita tai saa vieraita, joista mediat voi vaan haaveilla. No se on se varmaan syy on se, että ne haluaa pikemminkin jutella mun kanssa vähän niin kuin bubin nurkassa, kuin että on kameroita edessä ja on sitten joku kenties asiaan ehkä, koska mä oon tutustunut näiden pelaajien uraan niin kauan, kun on ollut jossain B- tai A-junnuissa, niin se on helppo lähteä keskustelemaan asioista, joista tietää edes vähän jotain, joten sen takia ne haluaa tulla vieraiksi, mutta tämä on nyt pitkä jakso, ei voi mitään, Lehkosella oltiin, siellä oltiin kauan ja siellä on varmaan debatti vieläkin kesken, ja, no, mutta ei voi mitään. Vielä on Kotkaniemi, sen jälkeen täytyy miettiä, että tuleeko joku vielä. Saa muuten ilmoittautua, jos haluat tulla vieraaksi urheilukästiin, niin mulla on nyt useampi mikrofoni ja mulla on myös niin kuin mikrofonin johtoa siten, että voi tulla vieraaksi vielä ja voin jopa niin kuin lähteä. Mulla on pari nimeä vielä mielessä, jotka saattaisi tulla. Osa on sanonutkin, että tulee, kuhan saadaan vaan nyt ensimmäiset niin kuin piirrot jäähän tai kenttään kohdilleen, niin sen jälkeen sitten liikutaan näihin tällaisiin asioihin. Mutta toivottavasti joku vielä tulee, näitä on kiva tehdä, mutta ei kuitenkaan määräänsä enempää, joten tästä kohta alkaa myös perusgrindi. Viime viikko oli muuten urheilukästin kaikkien aikojen kuunnelluin viikko, että 3 jaksoa ja tuommoinen kuuntelukertoja oli about, mitähän se nyt oli, varmaan joku 100 40-150 000. Että siitä menee kiitos muuten teille vähemmän yllättäen, että Urheilukästi on tullut isosti backiin ja siellä ollaan jälleen Suomen lista ykkösenä. Ja virallinen listahan on siis Spotify. Se on ainoa, jos näette jonkun Radioplayn tai iTunesin, ne on ihan täyttä hevosen paskaa. Ainoa oikea lista on vapaa kanava eli Spotify, eli se määrittelee absoluuttisesti sen, että mitä kuunnellaan Suomessa eniten, joten te olette kuunnellut hyviä. Nyt tehdään sellainen juttu, että ota jälleen se yksi kaveri, mikähän se kaveri tällä kertaa voisi olla. Se voisi olla vaikka maanantain kunniaksi sellainen, jolla ei oikein lähe, jota vähän vituttaa viikonloppun betsit tai urheilu tai oma joukkue on hävinnyt tai joku Väisäsen käsivirhe harmittaa edelleen, niin sanoppa silleen, että hei, otapas tuollainen Urheilukästi kuuntelua, että siinä on tänään realistinen pullukan mökötys lakikirjaimen noudatus heti kärkeen, että ei mökötetä mitään Väisäsen käsivirhettä tai oliko se käsi tai oliko se tuomari farsi, vaan mennään luottavaisin mielin eteenpäin, niin ota vaikka tollain myyntipuhe siihen nyt maanantaiksi, mutta mulla ei ole mitään muuta teille. Mun täytyy nyt myöntää, että nyt on kaikki sanottu, otetaan vielä yksi, mä menen tuohon urheiluosioon. Mihin luotetaan tänään? Luotetaan Ilta-Sanomiin. Mä klikkaan noin, kuulitte ehkä, mä klikkasin Urheilusanomien tai Iltalehden urheiluosiota. No totta kaihan siellä on nyt heti sitten ensimmäisenä tuomarifarssi edelleen, kello on 09.53 ja tämä on viimeinen osio, jonka mä tähän narulle nyt purkitan, mutta ainakin niin kuin Ilta-Sanomien, täytyy muuten se vielä sanoa, että Ilta-Sanomien niin kuin etusivun tiimoilta täytyy todeta, että jalkapallo on tällä hetkellä ihan jumalaton momentum. Se ei ole pelkästään Teemu Pukkia, se ei ole pelkästään Radetskia, se ei ole pelkästään Kanervaa, vaan se momentum on kokonaisvaltainen. Siellä on monta erilaista tarinaa huuhkajissa. Ja kyllä nämä mun kaltaiset Glory Hunterit, ollaan, mä oon muistaakseni joskus, miten se oli 2012, perkele kun mä en saa sitä, mä en pääse mun twiiteissä niin kauas enää, jos jollain on urli, eli osoite siihen mun twiittiin, missä mä totean, että mä en enää koskaan katso huuhkajien pelejä, niin lähettäkää se mulle vaikka inboxiin, se urli. Niin se on edelleen jossain siellä tallessa, niin lähettäkää mulle se, koska kaiken maailman Glory Hunterit niin kuin minä hiipii nyt paikalle, mutta eikö olekin helppo kannattaa tai tukea tai ostaa lippuja tai ostaa fanipaitoja tai kannustaa joukkuetta. Eikö olekin helppo, vaivaton, ne on rehellisiä, ei ole mitään Gionin ihmeitä. Se on todella niin kuin helppo samaistua tuollaiseen yksinkertaiseen rehellisyyteen liittyen siihen, että kuinka hyviä ollaan, mihin meillä riittää ja kuinka hyviä meidän pitää olla, jotta meidän unelma toteutuu. Mun mielestä tuo joukkue, opettaja Kanervan johdalla, ne puhuu koko ajan fiksuja asioita, ja sen takia tällaisten Glory Huntereiden niin kuin minä, sitä kutsutaan momentumiksi, se on ollut susijengillä, se on ollut U20 jääkiekolla, se on ollut eri lajeilla, se on ollut yksilölajeilla, siellä on herranjumala 3 000 esteissäkin ollut momentumia aikoinaan, nyt se on naisten pika-aidoissa se momentumi. Te kutsutte kenties kloorihunttaamiseksi, mä sanon sitä kokonaisvaltaiseksi momentumiksi, kattokaa vaikka tällä hetkellä Ilta-Sanomien etusivua, mitä tahansa, siellä on ihan mieletön momentum menossa, mutta nyt tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu. Ei kutsu kokiksella, vaan lökis toliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kutsu kokiksella, vaan lökis toliksella. Tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?